Tänään on siis käsillä tällä tavalla otsikoitu aihe: UFOt, ei enää salaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän illan raamattotunti on jatkoa oikeastaan kaikille sillä, mitä olen tämän saarnatuolin takana puhunut aiheesta, plus sitten sille radio-ohjelmalle, joka tässä muutama päivä, toisin sanoen muutama viikko, kaksi viikkoa sitten kuultiin radiosta. Ja varsinainen teesini tässä kaikessa on se, että käsittääkseni tämä aineisto myöskin, minkä tänään otamme esille tänä iltana, edelleenkin vahvistaa sitä perusteesiä, jonka olen lausunut julki aikaisemmin ja varsinkin tuossa radio-ohjelmassa. Nimittäin teesi, joka on se, että tämä UFO-ilmiö on luonteeltaan tällainen spiritualistis-okkultistinen ilmiö, eikä välttämättä mikään ulkoavaruudellinen ilmiö. Tämä on siis se teesi, jota pyrimme vahvistamaan tänä iltana tarjoamalla lisää aineistoa tämän näkemyksen tueksi. Se on siis perusstrategiamme tässä ja nyt. Tarvitsen vielä mainita siitä, että nämä raamattotuntini vuosi sitten, noin runsas vuosi sitten, puhuin myöskin aiheesta. Rauni-Leena Luukasen UFO-tutut oli muistaakseni tuon raamattotunnin nimi, jossa käsittelin tuolloin aktiivisesti esillä ollutta aihetta. Se käsittelee myöskin UFO-aihetta, se on ikään kuin ensimmäinen tunti. Toinen on sitten tuo radion UFO-tunti ja kolmas on tämän päivän tunti. Nämä muodostavat yhden kokonaisuuden. Jos haluat selkeän ja laajan kokonaisuuden, tai jos tänään jää joku asia mietityttämään, miksei siihen puututtu, hankkiudu tekemisiin noiden kahden aikaisemman tunnin kanssa, niistä voi myöskin löytyä sitten lisää vastauksia. Nämä ovat siis kokonaisuus. Pyrin myöskin siihen, etten toista laajaltikaan niitä asioita, joista olen aikaisemmin puhunut. Tämä tällaisena yleisenä toteamuksena tähän näin. Mutta me lähdemme nyt vähitellä liikkeelle tässä, ja haluan tässä ensin aluksi viitata joihinkin lehtikommentteihin, joita näiden TV:ssä esitettyjen UFO-ohjelmien jälkeen alkoi esiintyä. Nimittäin lehdet kirjoittelivat varsin paljon näistä asioista, ja tavallaan niissä myöskin sitten tulee määrättyjä teesejä esiin, jotka mielestäni hyvin vahvistavat kaikkia sitä, mitä tulemme näkemään Jumalan sanastakin, että missä tästä UFO-ilmiössä on lopulta kysymys. Muutamia seikkoja. Tässä minulla on esillä turkulainen lehti, siis lehti, jonka nimi on Turkulainen, 26.8.1992, otsikoi tällä tavalla, hetkinen, näytän sen tästä näin: UFOt, vuosisatojen mysteeri, lukee tässä, ja tässä on sitten erilaista selitystä. Tapani kuningas muun muassa sanoo näin: vedenpitäviä todisteita ufoista ei ole. Useita maailmanlaajuisestikin tunnettuja ufokuvia on paljastunut huijauksiksi. Ihmisten, vaikka kuinka arvovaltaisten tarinat, vaikka kuinka vakuuttavat, ovat kylmästi katsoen vain juttuja. Skeptikot ovat tehneet työtä kumotakseen lähes kaiken ufo-todistusaineiston. Tapani kuningas kuitenkin uskoo, että ainakin osa ufoista on todisteita toisten älyllisten systeemien olemassaolosta ja toiminnasta. Haluan alleviivata sitä, että tässäkin pienessä sitaatissa tulee ilmi se, että jotakin tapahtuu, johon liittyy älyllistä toimintaa, johdonmukaista toimintaa, joka on esillä jatkuvasti. Ja kuitenkin samaan aikaan asioita tuntevat henkilöt sanovat, että varsinaista konkreettista tuollaista kovaa todistusaineistoa, mitä ikään kuin luonnontieteilijät mielellä löytäisivät, sitä kuitenkaan ei ole. Kuitenkaan ilmiötä ei voida lakaista pois, että sen humpuukia, jotain on olemassa, joka on älyllisesti johdonmukaisesti toimivaa, mutta kuten esimerkiksi Tapani kuningas tässä sanoo, hän ei tiedä, mistä on kysymys, hän vain tutkii näitä asioita. No sitten vastaavasti tässä samassa turkulaisen artikkelissa on pienempi artikkeli, jossa mainitaan siitä, että tämä tunnettu suomalainen natsijohtaja Pekka Siitoin on ufojen kanssa tekemisissä joka kuukausi. Hän on humanoidejakin nähnyt. Hän tietää näistä asioista. Huomaa tämäkin omalta osaltaan, tämä pieni artikkeli, mitä tulee tähän natsijohtajaan, vahvistaa sitäkin, että jollain mielenkiintoisella tavalla aina sellaiset henkilöt, joilla on hyvin suuri tuntemus okkultismista ja muusta, kuten nyt täällä mainitulla natsipäälliköllä, niin he ovat tekemisissä ufojen kanssa. Ja mielellään ufot ja humanoidit esiintyvät tällaisille henkilöille, joilla on tällaista tuntuma näihin asioihin jo ikään kuin edeltä käsin. Tämäkin seikka vahvistaa omalta osaltaan sitä, mitä olen, ja muutamat muutkin ovat opettaneet tästä asiasta, että spiritualismin kanssa lopulta ollaan tekemisissä. No sitten Tässä joitakin Iltalehden artikkeleita. 31.8. oli Iltalehdessä tällainen artikkeli, UFO poltti ympyröitä pihanurmikkoon. Ja tässä sanotaan, että tämä tapaus on osoittautumassa jollakin tavalla varten otettavaksikin, sitä tutkitaan. Sitten on tällainen lehtileike, Iltalehti 31.8. myöskin, 3 UFOa Santahaminassa. Muutamat varusmiehet väittivät nähneensä 3 matkustajalentokoneen kokoista UFOa illalla kasarmin pihalla, tulivat pilvien välistä ja miehet näkivät, että siinähän on varmasti UFOja. No, miten me tähän suhtaudumme, näkivätkö he todella UFOn vai ei, siitä voidaan keskustella, mutta kuten me näemme tässä, niin tämä teema ja aihe on esillä jatkuvasti. Sitten tässä on vielä tällainenkin artikkeli Iltalehti 1.9., jossa muun muassa professori Nils Mustelin ottaa kantaa asiaan. Hän on skeptikko, hän on luonnontieteilijä ja biologi ja niin edelleen, niin hän sanoo tässä näin, että lama, tai hän edustaa tätä teesiä, että tällainen lama-aika, joka nyt rasittaa henkisesti ihmisiä ja psyykkisestikin, niin se jollakin tavalla sitten enemmän aikaansa tilannetta, että helpommin aletaan nähdä tällaisiakin, mitä hänen mukaansa tuskin varsinaisesti onkaan. Kuitenkin hänkin sanoi näin, että kun tällainen raportti tulee jostakin tuntemattomasta tapauksesta, se pitää hyvin tarkkaan ensin tutkia, pitää selvittää ensin kaikki mahdolliset luonnolliset selitysvaihtoehdot. Jos mikään näistä ei anna tyydyttävää vastausta, niin silloin pitää alkaa miettiä, että onko kenties joku muu selitys mahdollinen. Tämä on varmasti oikea menettelytapa. Itse olen sitä mieltä ja ymmärrän näin, että kuten olen aikaisemmin sanonut, monet näistä UFO-tapauksista ovat sellaisia, että ne voidaan selittää luonnollisella tavalla. Ne ovat jotain tunnettuja ilmiöitä, joista ihminen tuo näki ja ei välttämättä ole perillä, mutta osa on sellaisia, mistä ei tiedetä mitään. Ja se on juuri sitten se mysteerinomainen alue, joka lopultakaan kuitenkaan ei välttämättä ole mysteeri sekään enää ollenkaan. Mutta tässä voimme todeta näin, että tämä jälkikeskustelukin, mitä on käyty näiden ohjelmien tiimoilta, niin vaikka oikeastaan yksikään näistä lehtileikkeistä, joihin tässä viittaan, ei suinkaan ole minkään raamatullisen kristityn kirjoittama, eikä tällaisten kristittyjen näkemyksiä näissä esiin, omalta osaltaan kuitenkin vahvistavat sitä teesiä, mikä Jumalan sanan pohjalta nousee, että kyse on lopultakin spiritualistis-okkultistisesta ilmiöstä, että siihen piiriin tämä kaikki lopulta kuuluu. Ehkä välittömin kommentti, mikä lehdistössä esiintyi, oli Iltalehti lauantai 22.8. Kritiikittömät TV-ohjelmat nostattivat myrskyn lamaa, toi UFOt takaisin. Ja tässä Iltalehden tekstissä sitten on muutamia seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ensinnäkin tässä todetaan, että esimerkiksi Espoon pääkirjaston peräti 34 UFO-aiheista kirjaa ovat jatkuvasti lainassa ja jonot ovat pitkät. Tämä on vaikuttanut ihmisiin tämä UFO-teeman esineotto. Sitten haastellaan eräitä tähtitieteilijöitä ja he sanovat, että tämä on vaarallista, tämä toiminta. Miksi? Siteraan tässä tähtitieteilijä Juhani Kyröläistä. UFO-jutut yhdistävät monenlaisia ihmisiä, kuten teosofeja ja Atlantikseen ja merestä nouseviin UFOihin uskovia. Nyt jos UFO on filmissä totta, niin heidän mielestään teosofia pitää paikkansa ja niin edelleen. Tämä tähtitieteilijä Kyröläinen mielestäni näkee oikein tämän asian yhteyden, että hän yhdistää tämän ilmiön ja siitä tehtävät johtopäätökset uskonnon alueisiin. Täällä on itse asiassa otsikkokin, joka sanoo näin, että uskonnosta on kyse tässä hommassa kaiken kaikkiaan. Nämä tiedemiehet, joita tässäkin siterataan, sanovat, että edelleenkin konkreettisia todisteita ei ole, mutta tällaisella uskonnollisella kentällä tämä ilmiö liikuttaa ihmisten mieliä hyvin paljon. Ja sitten tässä huomautetaan vielä siitäkin, että tuntuu varsin oudolta tämä kaikki, jos UFOt todella tulisivat jostakin ulkoavaruudesta. Mitä mieltä niillä olisi tulla tänne kiusaamaan ihmisiä tai jotakin sellaista itsestäänselvyyttä ilmoittamaan, kuin yleensä annetaan ymmärtää, että ne tulevat. Ja tässä sitten todetaan näin, että tämä ulkoavaruushypoteesi ei ole mielekäs. Tässä artikkelissa ei myöskään sitä todeta, että kyse välttämättä olisi henkimaailman ilmiöstä sellaisenaan, koska monien tällaisten tiedemiestenkin maailmankuvaan taas ei kuulu varsinaisesti minkään erillisen henkimaailman olemassaolo. Mutta huomaa, että nämä kommentit, mitä tällaiset tutkijat tekevät, niin hyvin sopivat siihen malliin, jos me ymmärrämme, että on henkimaailma olemassa ja sillä on määrättyä tekemistä tämän asian kanssa. Niin silloin on selvää, että tuntuu kyseenalaiselta tämä ulkoavaruusmalli ja vastaavasti kuitenkin sitten nähdään, että uskontoon, tällaisiin ei-kristillisiin uskontoihin on hyvin konkreettiset yhteydet kaikessa tässä. Tässä minulla on tekniikan maailmalehti 14/92. Tämä on tällainen UFO-numero, UFO, koska arvoitus ratkeaa. Tämä on hyvä artikkeli. Kuinka moni on muuten sattunut silmäilemään tämän artikkelin läpi, käsi ylös? No, täällä on muutamia henkilöitä. Te tiedätte, mistä on kysymys tässä artikkelissa, mutta otan sen esiin, koska mielestäni niin tässä asiallisesti kuvataan, mistä on kysymys. Tämä varsinainen artikkeli on otsikoitu näin, avaruusmatka sisäiseen maailmaan. Tämä on saksalaista alkuperää oleva artikkeli, ja tämä toimittaja on käynyt eräässä tämän vuoden alussa, vuoden 1992 alussa, pidetyssä tällaisessa amerikkalaisten ja saksalaisten matkan järjestäjien toimesta laaditussa kokouksessa, jossa muun muassa oltiin Egyptissä pyramidien juurella ja siellä oli UFO-ihmisiä paikalla ja pidettiin tällaista kokousta, jossa toivottiin yhteyttä taivaan olentoihin, siis UFO-olentoihin, niin kuin he puhuvat. Täällä sanotaan näin, tämä yöllinen tarkkailuyritys pyramidien varjossa, jonka kokeneimmatkin UFOjen näkijät kokevat vain harvoin, oli kansainvälisen ufologikonferenssin kohokohta. Konferenssi pidettiin vuoden 1992 alussa Kairossa amerikkalaisten ja saksalaisten matkanjärjestäjien toimesta. Luen muutaman otteen, niin sinä huomaat, mistä on kysymys, kun tällaiset UFO-henkilöt ovat paikalla. Tarkkailija-asiantuntijoiden käskystä olemme muodostaneet 4 spiraalin muotoista ihmisketjua. Meidän on määrä keskittää katseemme pyramidin huipulle energian yhteen sitomista varten. Lihasta ja verestä koostuvista spiraaleista nousee silloin rakkauden pylväs taivaalle, jotta ne, jotka jo ovat siellä, tulisivat esille. Huoma, tässä manataan joitakin olentoja esille määrätyllä tekniikalla. Millä tekniikalla? Pidämme toisiamme kädestä kiinni. Sadasta kurkusta kohoaa vaimea om. 3 syvää hengitystä ja taas om, kunnes lähes kaikki ilma on poistunut keuhkoista. Tällaisen hindulaisen mantran hokemista ja toivotaan, että UFO-oliot ilmestyisivät näille ihmisille. Tämä on täysin siis, kuten huomaamme, uskonnollista ja tällaista okkultistista metodologiaa, jota käytetään. Tässä todetaan myöskin näin. Sadunomaiset tarinat vieraista olennoista saavat aikaan sen, että luonnontieteelliset käsitteet, kuten taajuus, evoluutio, no evoluutio ei ole luonnontieteellinen käsite, mutta tässä yhteydessä sitä sanotaan sellaiseksi, energia, materia ja jopa geenitekniikka sulautuvat täällä täysin itsestään selvästi toisiinsa. Ihmisen sanotaan polveutuvan geenimanipulaation tuloksena apinasta ja avaruusolennosta. Tämänkaltaisessa aihepiirissä liikkuu tämä ilmiö. Mutta huomioka seuraava. On kuin uskovaiset yrittäisivät luoda uutta uskontoa, joka muita uskontoja parempana sallii heidän sovittaa yhteen modernista luonnontieteestä juurensa juontavia eriskummallisia teorioita, kuten esimerkiksi kuvitelmat kaarevista avaruuksista, antimateriaasta tai maailmansynnystä. Samanaikaisesti monet UFOjen puolesta puhujat kieltävät modernin fysiikan lakien olemassaoloa. Ja sitten täällä on muita ilmiöitä ja tapahtumia kuvattuna, mutta seuraavan luen, joka myöskin kuvaa selvästi, mistä on kysymys. Kun tämä tapahtuma oli edennyt hiukan pitemmällä, tapahtui tällainen. Olen saanut yhteyden, huudahtaa pieni, vanha, harmaapäinen nainen. Hänen silmänsä ovat kiinni ja hän puhuu hitaasti kuin hurmastilassa. Avaruusalus on parhaillaan yläpuolellamme. Aluksen komentaja on nimeltään Urinus. Ja hän pyytää kertomaan, että hän rakastaa meitä kaikkia. Tällaisen viestin joku toisesta galaksista tuleva aluspäällikköinen lähettää. Alusta ei nähdä, mutta se vaistetaan jossakin tällaisessa vibraatiokentässä. Ja sitten tulee tällainen vallankumouksellinen viesti, että tämä aluksen päällikkö rakastaa kaikkia läsnä olevia. Me näemme, että siis ei tunnu täysin mielekkäältä se, että ulkoavaruudesta tullaan puhumaan tämmöisiä asioita. Mutta nämä samat ilmiöt ovat tunnettuja hindulaisuudesta, parapsykologiasta, okkultismista vuosisatojen, vuosituhansia ajalta. Siitä on kysymys. Tässä on niin merkittäviä tekstejä, että haluan vielä lukea näitä. Tämä piirtää meille hyvin tämän pohjakuvan tästä näin. Puhutaan näistä abduktioista, eli kaappauksista. Ikään kuin joku ihminen kaapataan UFO-aluksella ja hänelle tehdään kokeita ja niin edelleen. Monen kaappauksen takana ovat kuitenkin olleet pääasiassa hyväntahtoiset kosmiset veljet. Jostakin syystä avaruusolioita pidetään enkelimäisen hyväntahtoisina ja viisaina. Huomaa tämä enkelimäisen. Tähän tulemme vielä palaamaan. Sitten on tällaista tekstiä. On tällainen henkilö kuin Mara. Maralla on vain harvoin tilaisuus kertoa kokemuksistaan ilman, että häntä pidetään hulluna. Kotona kukaan ei halua kuulla sanakaan siitä, miten nuo vaaleat, omassa itsessään lepäävät olennot kerran olivat vieneet hänet suureen emäalukseen ja aikoneet tehdä jotakin hänen ruumiilleen. Sitten nuo avaruusoliot, joilla oli niin lempeät kasvot, olivat pyytäneet häntä yhteistyöhön kanssaan kehittämään ihmiskunta maapallolla. Mara heräsi myöhemmin sohvaltaan ja muutamaa päivää. Sen jälkeen lääkärit kertoivat hänen parantuneen vaikeasta maksasairaudesta. Tähän siis liittyy tällaisia ilmiöitä, että joku ikään kuin paranee jostakin jollakin tavalla tällaiseksi merkiksi, vahvistukseksi tälle ihmiselle, että hän on hyvissä käsissä, että hän on jonkun itsensä ulkopuolisten olentojen käsissä, että hän on jonkun tällaisen korkeamman sivilisaation käsissä. Tällaiset ilmiöt vahvistavat tuota henkilöä itseään uskomaan jatkuvasti siihen, että hän on tosiaan tällaisten kanssa tekemisissä, että nämä olennot ovat hyviä. Ja kuitenkin lopputulos saattaa olla kokonaan jotakin muuta. Sitten täällä on muitakin lainauksia, vielä sanon, luen tällaisen. Monet kaapatut ovat yhtäkkiä tietoisempia. Moni on saanut paranormaaleja ja spiritualistisia kykyjä. Tämä vastaa jo kysymykseen siitä, että mitä tämä kaikki on. Yhden kappaleen luen, sitten menemme eteenpäin. Järjellä selittämättömät uskot, mikä on sielutieteilijöiden käyttämä virallinen termi, saavat yhä useammat ihmiset valtaansa. Ufo-usko, spiritismi ja okkultismi kulkevat käsi kädessä. Uuden ajan liike luo salamyhkäisen perustan uskon elementeille, jotka puhuttelevat länsimaisen ylirationaalisen ja harhailevan ihmisen järkkyneitä perustarpeita. Paluuta mystisille juurille, jotka jokainen omaa sekä kaipuuta tuntee olonsa kotoisaksi ikuisuudessa. Nyt me näemme tästä, että tällaiset ikään kuin puolueettomat tarkkailijat helposti ja hyvin näkevät sen, että mistä tässä lopulta on kysymys. Tämä liittyy uuden aikakauden piiriin, tämä ilmiö, okkultismin piiriin. Kaikki nämä leikkeet ja tämä materiaali, mitä näiden ohjelmien jälkeen nyt on alkanut esiintyä lehdissä, niin vahvistaa edelleen tätä tekstiä. Samoin minulla on tässä Timein artikkeli, Time, elokuu 31.1992, olemmeko me yksin. Tämä artikkeli puhuu siitä, että yhä enempi ja enempi on UFO-tieteilijöiden piirissä, tutkijoiden piirissä alettu kääntyä siihen näkemykseen, että kysymys ei ole ulkoavaruuden olennoista ollenkaan, vaan jostakin, mikä liittyy okkultismin taikuuteen ja kaikkeen tähän, mistä olemme puhuneet. Ja tämä on siis myöskin, niin kuin tiedätte, sekulaari lainaus ja viite. Tässä vain sanotaan sellainen mielenkiintoinenkin seikka, että vuonna 1992 UFO-havainnot ovat radikaalisti määrältään pudonneet alaspäin. Se on muuten aika outo ilmiö. Toisaalta esimerkiksi Suomessa on huomattavasti kasvua. Maailmalla kuulemma on tällainen trendi. Ja tässä jopa sanotaan, että onko tällaisen ulkoavaruusajattelun aika täysin kypsä, onko se jo mennyt pois, että siihen ei kannata enää uskoakaan. Ja kuitenkin sitten tässä lopussa vielä siteerataan taas päinvastainen juttu, nimittäin tällainen Lord Hill Norton, joka on eläkkeellä oleva korkea-arvoinen brittiläinen upseeri, joka on muun muassa Naton korkeista sotilastoimista vastannut 70-luvun alussa. Hän eläkkeelle jäätyään on astunut julkisuuteen ja sanonut, että hän puolestaan nimenomaisesti väittää ja uskoo, että UFOt tulevat ulkoavaruudesta. Ja hän vetoaa kaikkien siihen tekniseen tietoon, mikä hänellä on, ja salaiseenkin tietoon. Tähän Hill Nortonin tulemme vielä tässä palaamaan raamattotunnin kuluessa. Joten edelleen totean tässä näin näiden viitteiden myötä sen, että UFO-ilmiö kuuluu parapsykologian, spiritualismin ja demonologian piiriin pääsääntöisesti. Mielestäni kaikki urat, kaikki aineisto, mikä havaitaan, sopii hyvin tähän malliin. Tämä malli pystyy selittämään ilmiöt ja vastaavasti aineisto jopa suoranaisesti viittaa tähän näin. Päinvastoin kuin mihinkään ulkoavaruusilmiön ollenkaan. Mitä muuta voimme sanoa tästä kaikesta? Ensinnäkin me voimme sanoa sen, että jos otamme esiin niin sanotun aikakäytävä kysymyksen, nimittäin tuossa UFO-valvojaisdokumentissa siteerattiin, ja siinä esiintyikin neuvostoliittolainen UFO-tutkija Valeri Uvarov, ja hän alkoi selittää tällaista asiaa, että kun hän alkoi tutkia näitä asioita, niin hän koki itsekin heti kontaktin. Nämä olennot kuulemma tulivat hänen asuntoonsa ja tekivät hänelle selkärankaleikkauksen. No, se on taas tällaista spirituaalista selitystä, mutta Uvarov selitti, että nämä UFO-olennot olivat hänelle selvittäneet tämän aikakäytävä kysymyksen, että maapallolla on sellaisia alueita, jotka ovat aikakäytäviä, joiden kautta nämä UFO-oliot ikään kuin siirtyisivät ulottuvuudesta toiseen. Mielenkiintoista on se, että missä nämä 12 kappaletta olevaa tällaista aikakäytävää ikään kuin olisivat. Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa kuulemma 2 kappaletta ja IVY:n entisen Neuvostoliiton alueella 6 kappaletta. Näin Valeri Uvarov selitti tuossa noin. Ja hän mainitsi myöskin, että näillä on yhteys näillä alueilla olleisiin muinaisiin kulttuureihin ja niiden kukoistukseen. Tässä siis viitataan esimerkiksi latinalaisen Amerikan osalta aztekkeihin ja maijoihin ja näihin kaikkiin. Että ufoilla olisi jokin yhteys tällaisiin muinaiskulttuureihin. Tämä myöskin on yksi viite siitä, että missä liikutaan. Minulla on tällainen kirja tässä kuin Ancient Empires of the New Age, Paul de Parin ja Mary Pridein kirja. Tässä on pyramidi kannessa. Tämä kirja dokumentoi sitä asiaa, minkä tietysti yleistä historiaakin tuntevat tietävät, että nämä muinaiskulttuurit, muun muassa juuri nämä mainitut Väli-Amerikan ja Etelä-Amerikan intiaanikulttuurit, ovat myöskin olleet hyvin pitkällä erilaisessa salatieteilyssä, okkultismissa. Me tiedämme maijojen ja aztekien verijuhrit. Sanoittain tuhansittain, jopa joidenkin tietojen mukaan, kymmeniä tuhansia ihmisiä uhrattiin, murhattiin temppeleissä, temppelirituaaleissa niiden pyramidin mallisten tasakärkisten tällaisten tsikkurattien päällä, sillä tsikkurateistahan on latinalaisessakin Amerikassa kysymys. Siellä murhattiin ihmisiä, irrotettiin sydän elävän ihmisen ruumista ja niin edelleen. Kaikki, mitä pimeintä luciferistista touhua. Eli se, mitä tahdon sanoa, on se, että kun me Raamatun takaa tarkkailemme tätä ilmiötä, niin ei ole ollenkaan ihme se, että jos tämä moderni UFO-ilmiö hyvin aktiivisesti esiintyy samoilla alueilla, missä vuosisatojen tuhansien aikana on tapahtunut tämänkaltaista täysin Jumalaa vastaan suunnattua toimintaa, joka on pimeyden voimien inspiroima ollut. Huomaa, jos kysymys UFO-ilmiössä on siitä, että nämä olennot ovat demoneja, jotka materialisoituvat, niin on varsin mielekästä olettaa, että tänäkin päivänä ne samoilla alueilla materialisoituvat kuin missä ne satoja ja tuhansia vuosia sitten inspiroivat äsken mainitun kaltaista toimintaa. Nykyään esiintymistapa on tällainen kosminen. Tullaan ulkoavaruudesta olevinaan, ollaan hopeaväriseen pukun sonnustautuneita ja niin edelleen. Mutta näiden alueiden tällainen yleinen yhtäläisyys täsmää tässä kaikessa. Jos me otamme Jumalan sanan esiin ja vahvistamme Raamatusta tätä asiaa, meidän vain tarvitsee kääntää esimerkiksi Hesekielin kirja esiin, josta me löydämme luusta 28, jakeesta 2 ja 12-13 tällaista tekstiä. Jae 2 sanoi näin, ja 1 myöskin. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle. Näin sanoo Herra, Herra. Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot, minä olen Jumala, Jumalan istuimella minä istun merten sydämessä. Ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Tässä on Tyyron ajallisesta maanpäällisestä hallitsijasta kysymys. Mutta huomaa, jakeet 12 ja 13. Sama luku. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa, Edenissä. Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneolia, topaasia, jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubinia, smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä varmasti Jumalan sana tutkinnana tietäneet, että näissä kahdessa viimeisessä jakeessa on kysymys Luciferista itsestänsä. Ja siitä tilasta, kun hän vielä lankeamattomana henkiolentona oli tässä Jumalan systeemissä mukana. Sanotaan, hän oli Edenissä. Kuitenkin tämä kuvaus perkeleestä, kun myöhemmin sitten seuraa näissä jakeissa kuvaus hänen lankeamisestaan, on jostakin syystä yhdistetty Tyyron kuninkaasta kertovaan lukuun. Kun luku 28 alkaa, siinä on kysymys maanpäällisestä Tyyron kuninkaasta. Mutta sitten tästä jakeesta 12 eteenpäin on kysymys Luciferista itsestään, ja yhtäläisyys löytyy siitä, että tuona aikana, Hesekielin päivinä, Tyyron loiston päivinä, tuo Tyyron alue oli erityisen demonisen, suoranaisen luciferistisen aktiviteetin alue ja kohde. Lucifer itse oli tuon maanpäällisen Tyyron kuninkaan takana oleva henkivoima, joka vaikutti. Mutta tuolloin hänen painopistealueensa oli tuossa osassa Lähi-Itää, Tyyrossa. Danielin kirjan 10. luku, jae 12-13, jae 20 puhuu taas Danielin päivinä siitä, että enkeli opettaa Danielille Jumalan profetiaa ja näitä asioita, mutta mainitsee, että oli Persian valtakunnan enkeliruhtinas. Oli Jaavanin valtakunnan enkeliruhtinas, jota vastaan enkeli Gabrielinkin piti lähteä taisteluun ja sotimaan. Jopa rukousvastaus, jonka Jumala lähetti Danielille, otti oman aikansa tulla, koska piti hengellistä taistelua käydä enkelimaailmassa tuossa välissä. Mutta siinä mainitaan Jaavan, joka on moderni Kreikka, ja Persia, joka on moderni Iran. Noilla alueilla oli erityinen luciferistinen keskitys tuolloin. Näillä alueilla oli omat henkiruhtinaansa, Luciferin hierarkia, joka toimi niillä alueilla hyvin voimakkaasti. Apostolien teot 19, jakeet 17-19 ja jae 27 puhuu taas siitä tilanteesta, joka vallitsi ensimmäisellä vuosisadalla. Apostoli Paavali oli Efesossa. Ja me tiedämme apostolin teosta, mitä tuolla tapahtui. Hän julisti Jumalan sanaa. Moni tuli uskoon, syntyi uudesta ja pelastui. Kun näin tapahtui, niin huomattava määrä taikuutta käsittelevää kirjallisuutta poltettiin ja tuhottiin Jumalan kunniaksi. Ihmiset olivat päässeet valoon, evankeliumi oli vaikuttanut, veri oli päässyt ihmisiä, taikuus sai mennä, luciferismi sai mennä. Mutta me näemme siitä, että jakessa 27 sanotaan, että Artemis jumalattaren palvelijat ryhtyivät hyökkäämään Jumalan evankeliumia vastaan. Efeso oli omana aikanaan hyvin voimakas luciferistinen keskus. Siellä oli Artemiin palvonta. Ilmestyskirja 2, jakeet 12-13 puhuvat Pergamon seurakunnalle osoitetusta kirjasta. Ja siinä Jeesus Kristus itse sanoo, minä tiedän, missä sinä asut siellä, missä on saatanan valtaistuin. Tuossa hetkessä, 90-luvun puolivälissä jälkeen Kristuksen, perkeleen erityinen painopiste oli Pergamon kaupungissa, joka on nykyisen Turkin alueella taas. Eli me näemme Jumalan sanasta tämmöisen asian, että on olemassa tällaista luciferistisen aktiviteetin maantieteellisen esiintymistiheyden vaihtelua. On eräitä alueita, joissa se on voimakkaampaa, toisia alueita, joissa se ei ole niin voimakasta. Se saattaa vaihtua ja niin edelleen. Muistakaamme, Lucifer itse ei ole kaikkialla läsnä, vaan hän on luotu olento, niin kuin luimme tuosta jakesta. Hän ei ole Jumala, hän on tämän maailman Jumala, koska hän hallitsee tätä maailmaa, mutta hän on langennut enkeliolento. Ja hän demonijoukkojensa kautta hallitsee maapalloa, mutta näillä voimilla on erilaisia keskitysalueita, toisinaan tuolla, toisinaan tuolla ja toisinaan taas tuolla. Tämä on raamatullinen totuus näistä asioista. Yhdistä nyt tämä tieto siihen, mitä nämä tällaiset ufologit ja muut selittävät ufojen esiintymisestä. Jos ne ovat demoneja, on hyvin yksinkertaista ymmärtää, että niiden erilainen esiintymistiheys, joka noudattelee metkasti juuri näitä samoja tällaisia vahvoja okkultistisia muinaisia keskittymiä, niin se on viittaus siitä, että samoista olennoista on kysymys. Ne vaan esiintyvät eri tavoin, riippuen siitä, minkä ajan ihmisillä niiden tarvitsee esiintyä ja mikä on se täky tai se naru, josta voidaan vetää, jolloin parhaiten saadaan oma propaganda lävitse. Tästä on kysymys. Mutta tämä aikakäytävä juttu, jolla ei todellisuudessa olekaan tekemistä minkään tällaisen ulottuvuudessa toiseen siirtymisen kanssa, eikä minkään avaruuden kanssa ollenkaan, se liittyy henkimaailman ilmiöihin. Mutta näin nämä menevät yhteen, kun me vertaamme näitä asioita. Kun olemme puhuneet tästä ufojen ja saatanan langinen henkimaailman välisestä yhteydestä, niin katson asialliseksi tässä vaiheessa tarjota tällaisen hyvin tiiviin ja suppean, mutta mielestäni hyvin paljastavan yhteenvedon siitä, että mitä Jumalan sana opettaa ensinnäkin enkelien olemuksesta ja sitten toisaalta erityisesti demoniolentojen olemuksesta. Jos haluat tarkemman kuvan näistä asioista, voit kysellä tässä kahden viime vuoden aikana pitämäni raamattukoulun tunteja, jossa käsitellään näitä olentoja. Silloin saat tarkat raamattuviitteet ja laajemman raamatullisen perspektiivin näihin asioihin, mutta tässä viittaa nyt yleisesti siihen, että minkälaiseksi Jumalan sana kuvaa enkeli maailman, minkälaisia ne ovat ja demonit. Ensinnäkin Jumalan sanan mukaan enkelit ovat persoonallisia olentoja, niillä on äly, tunteet ja tahto. Nämä kolme elementtiä muodostavat persoonallisen olennon. Niiden olemus on se, että ne ovat henkiolentoja, eivätkä ne kykene lisääntymään. Jos olet raamattua tutkinut, niin huomaat sen, että ja Herra Jeesus Kristuskin itse toteaa suoraan Jumalan sanan lehdellä Matteuksen evankeliumissa, että enkelit eivät lisäänny. Enkeleillä ei itsessään henkiolentoina ole minkäänlaista sukupuolielämää. Niiden määrä on vakio. Ne eivät lisänny. Tämä seikka on muuten erittäin merkittävä tässä ufologisessa yhteydessä pitää mielessä kaiken kaikkiaan. Ne eivät myöskään kuole. Ne ovat kuitenkin erillisiä olentoja ihmisen nähden ja ne ovat voimakkaita olentoja, eivät heikkoja olentoja. Niillä on paljon voimaa ylitse ihmisenkin voimien. Sitten demoneista Raamattu opettaa siten, että ne ovat langenneita enkeleitä. Kun tuossa Hesekiel 28 luvussa mainittu perkeleen lankeamus tapahtui, hän sai osan Jumalan luomaa enkelimaailmaa mukaansa. Koska ne ovat moraalisia olentoja, ne valitsivat perkeleen puolen ja ovat siitä saakka toimineet hänen toimitsijoinaan tässä maailmassa. Ja tästä lähtee tämä paha langennut henkimaailma liikkeelle. Näistä on kysymys. Näiden luonteenpiirteitä ovat muun muassa seuraavat. Ne ovat myöskin henkiolentoja, koska ne ovat enkeleitä noin rakenteellisesti, mutta langenneita sellaisia. Ne ovat älyllisiä olentoja, joka käy ilmi siitä, että ne muun muassa tuntevat Jeesuksen Kristuksen. Me luemme evankeliumeja ja näemme, että kun riivattu henkilö tuli Jeesusta vastaan, riivaaja totesi, minä tunnen, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Luciferin langennut henkimaailma tunsi maailmankaikkeuden vapahtajana kirkkauden Jeesuksen Kristuksen. Ne ovat älyllisiä olentoja, ne tuntevat Jeesuksen. Myöskin erässä tilanteessa demonit tiesivät sen, että Jeesus jonakin päivänä tulee tuomitsemaan heidät lopulliseen iankaikkiseen eroon Jumalasta samaan paikkaan, mihin perkellä tulee joutumaan, tuli järven, jossa ne joutuvat kärsimään. Ja ne sanovat Jeesusta, oletko jo tullut ennen aikaasi meitä kiusaamaan. Ja he pelkäsivät Jeesuksen Kristuksen voimaa. Mutta ne tuntevat oman tuhonsa. He tietävät, että heidän kohtalonsa tulee olemaan se. He tuntevat Jumalan pelastussuunnitelman. Tämäkin käy Raamatusta ilmi, jota vastaan he koettavat taistella hyvin voimakkaasti. Merkittävää on se, että Jumalan sana opettaa, että nämä enkelit tai demonit omaavat pitkälle kehittyneen opillisen systeemin. Niillä on oma oppirakennelmansa samalla kuin Jumalallakin on oppirakennelmansa. Myöskin langenneilla olennoilla on oma oppirakennelmansa, joka saattaa olla hyvin monimutkainen pitkälle kehittynyt. Nämä ovat moraalisia olentoja sikäli, että ne ovat saastaisia henkiä ja niiden oppi, tuo oppirakennelma, jos sitä aletaan omaksua, se johtaa moraalittomuuteen. Näin muun muassa Timoteuskirjassa opetetaan riivaajien opit, moraalittomuus, joku sairaaloinen askeesi. Kaikki tämä liittyy näiden demonisten oppien omaksumisen seurauksiin. Mutta tällaisia olentoja ovat nämä. Miten ne toimivat? Yleisesti ottaen ne yrittävät tuhota Jumalan suunnitelmia jatkuvasti. Ja erityisesti Jumalan sana kuvaa demoniolentojen toiminnaksi sen, että ne voivat tuottaa sairauksia. Kaikki sairaus ei suinkaan ole demoneista lähtöisin, mutta demonitkin voivat tuottaa sairauksia. Jumalan sana opettaa näin. Edelleen ne voivat possessoida eli ottaa haltuun ihmisiä. Samaten Jumalan sana opettaa, että ne voivat ottaa haltuun eläimiä. Jeesus ajoi riivaajia, demoneita sikoihin, sikalaumaan. Välittömästi kun nämä menivät sikoihin, alkoi liikettä tapahtua. Lauma meni ja hukkui veteen. Mutta nämä olennot voivat possessoida, eli pitää hallussaan eläimiä. Ja sitten myöskin nämä levittävät vääriä doktriineja, nämä olennot, nämä langenneet enkelit. Oikeastaan voisimme sanoa, että kun joku aina huomauttaa siitä, että maailmassa on niin ja niin monta tuhatta uskontoa, ilmeisesti yli 3000 erilaista uskontoa, niin voin sanoa näin, että siinä meillä on tällainen vertailevan uskontotieteen tarjoama osoitus siitä, että näillä demoniolennoilla riivaajilla totisesti riittää erilaisia uskonnollisia ideoita ihmisille tarjota. Aina löytyy sopiva malli, jota kannattamaan löytyy sopiva määrä ihmisiä, mutta kaikki on eksymystä, tällaista väärää oppia, joka taistelee Jumalan totuutta vastaan. Tämä Raamatun kuvauksesta. Nyt jos me vertaamme tätä tiivistä tietopakettia ja kaikkia niitä havaintoja, joita Jumalan sanasta voi tehdä, niihin raportteihin, joita UFO-kontaktitapauksista ja näistä muista on kerrottu, ja mitä niissä raporteissa sanotaan, niin huomaat sen, että merkillistä kyllä aivan samantyyppistä toiminnan tasolla on UFO-olentojen toiminta. Mielenkiintoisella tavalla. Juuri se, että niin kuin luin tuosta sitaatistakin, että tekniikan maailman sitaatista, eräskin tällainen abduktiohenkilö kertoi, että olennot olivat kiinnostuneet hänen ruumiistaan. Mistä johtuu se, että monia UFO-raportteja kun luet, niin usein aina kerrotaan näin, että olennot olivat kiinnostuneet ihmisen lisääntymismekanismista. Miksi on sillä tavalla, että joissakin UFO-raporteissa kerrotaan UFO-olentojen tärvelleen eläimiä, eikä siinä ole kaikki, erityisesti eläinten sukupuolielimiä myöskin. Mitä tämä kaikki on? Miksi UFO-olennot tuntevat merkillistä viehtymystä ihmisen ruumiiseen ja varsinkin tähän lisääntymispuoleen? Johtuuko se juuri siitä, että nämä olennot, jotka tekeytyvät ulkoavaruuden lähettiläiksi, ovat langenneita demonioolentoja? Ja niiden kiinnostus kohdistuu juuri siihen, mitä niiltä noin henkiolentoina puuttuu, niin kuin Raamatun päivinä. Muistat ensimmäinen Mooses 6 luvun, jossa puhutaan Jumalan pojista, joka viittaa langenneisiin enkeleihin tuossa, kuinka ne erittäin halukkaasti possessoivat joitakin ihmisiä ja yrittivät tuottaa jälkeläisiä itsellään. Eikö tämä kaikki, mitä me luomme näistä kaappaustapauksistakin UFO-tapausten yhteydessä, niin eikö siitä juuri ole kysymys tässä samassa asiassa? Edelleen painoton sitä luulisi ulkoavaruuden olioilla olevan jo pitkän evoluution aikaa niin tarpeeksi teknistä tietoa ihmisen biologiasta. Ei tarvitse mitään ihme operaatiota tehdä tänä päivänä, jos he tulisivat ulkoavaruudesta, jos evoluutio pitäisi paikkansa ja jos heidän ulkoasunsa se, miten he esiintyvät, jos se pitäisi paikkansa. Mutta vastaus on siinä, että se ei pidäkään paikkansa. Se on naamio, näiden olentojen todellinen tausta on langenneessa henkimaailmassa. Samaten moraalittomuus, monesti näihin UFO-tapauksiinkin liittyy sitten se, että UFOt opettavat hyvin löysää moraalia ynnä muuta tällaista. Se kuuluu kuvaan. Kuvaan kuuluu sekin, että varsinkin nämä uusimmat UFO-dokumentit puhuvat siitä, että hyvin paljon on meidän keskuudessamme humanoideja elää täällä näin. Ja sitten selitetään, että he ovat hyvin ihmisen kaltaisia ja heitä ei erota muuta kuin kenties jostakin silmän väristä tai jostakin värähtelystä tai kävelytyylistä tai näistä asioista. Eikö tämä kaikki ole aivan sitä samaa vanhaa puhetta ja totuutta siitä, että on olemassa riivaaja olentoja, jotka voivat possessoida jonkun ihmisen, joka on avannut kanavan, jolloin nämä olennot voivat ottaa tämän ihmisen haltuunsa. Ihminen, joka on tavallaan kääntänyt selkänsä Jumalalle jossain yhteydessä, avannut kanavat näille olennoille, hän on joutunut niiden haltuun ottamaksi. Eikö lopulta tästä olekin kysymys? Se voidaan pukea tällaisen hienoon asun siitä, että on olemassa tällaisia olentoja, jotka ovat tulleet tänne ulkoavaruudesta ja ottaneet ihmisen haamon. Se on yksi tulkinta. Toinen tulkinta on se, että kysymys on riivauksesta ja harha opin hyvin voimakkaasta levittämisestä. Tästä mitä selkeämmin varmasti on kysymys. Haluan vielä selventää tätä puolta tässä asiassa ottamalla esiin joitakin asioita, jotka liittyvät UFOt nimenomaan demoneihin. Tällainen 9 kohdan tiivistelmä nimittäin, jos UFO-tilanteita nyt tarkkaillaan, ne kootaan yhteen nippuun. 9 keskeistä kohtaa tulee esiin. 1. UFO-olennoilla on huomattavan ylivoimainen äly verrattuna ihmiseen. 2. Tällä älyllä ei ole fysikaalista massaa varsinaisesti. 3. Usein näiden UFO-olentojen ilmestyminen on kirkas ja paistava, ja ne hohtavat. Tämä on yleinen kuvaus. Ne voivat ilmestyä, kadota ja muuttaa muotoaan tahtonsa mukaan, mikä on mille tahansa tekniselle koneelle mahdotonta. Ne ovat ylivoimaisuutensa lisäksi hyvin salailevia. Pimeässä usein tapahtuu niiden kanssa kontaktissa oleminen. Ne häviävät, ne eivät ilmesty julkisuuteen varsinaisesti muuta kuin tällaisten yksittäisten henkilöiden kautta. Ne ovat petoksellisia ja käyttävät valhetta. Niiden tavoitteena on muuttaa ihmisten uskomuksia ja maailmankuva. Ja yksi osa tätä suunnitelmaa on erilainen kollektivismi ja tällainen globaali yhdentyminen, niin kuin noista TV-dokumenteista kävi ilmi. 9. kohta on se, että niillä on tarve korvata Kristus ja historiallinen kristinusko. Tämäkin korostuu lähes joka toisesta UFO-raportista mielenkiintoisella tavalla. Jos näin on, niin minusta nämä 9 kohtaakin osoittavat, että tässä on hyvin selkeä ja voimakas yhtäläisyys UFOjen toiminnan demonien välillä. Tarjoan yhden tällaisen teknisen esimerkin tässä näin. Tällainen henkilö kuin Edward Billy Meyer, joka esiintyi UFO-dokumenteissa, jonka tarinaa, jonka valokuvia näistä UFOista pidetään ehkä kaikkein parhaiten dokumentoituimpana UFO-tapauksena, mitä modernina aikana on tehty. Eli hän on keskeinen henkilö, sen takia hän sopii hyvin esimerkiksi. Mikä mies tämä Edward Billy Meyer oikein on? Hän asuu Sveitsissä Zürichin lähellä. Ja hänen UFO-kontaktinsa alkoivat jo vuonna 1942, jolloin hän oli 5-vuotias. Hän oli isänsä kanssa kävelemässä. Hän näki UFO-aluksen. Hän kysyi isältä, mikäs tuo vempele on. Isä oli vastannut, että se on Adolf Hitlerin salainen ase. Oli sota-aika tuolloin näet. Kuitenkin myöhemmin hänelle selvisi, että ei se ollutkaan Hitlerin salainen ase, vaan se oli UFO-olento, niin kuin hän uskoo toisesta maailmankaikkeudesta. Hän on itse sanonut, että nämä olennot vaihtuvat 11 vuoden välein, siis ne olennot, joiden kanssa hän on tekemisissä. 28.1.1975 hän sai kontakti niin sanottuun Semjaseen, joka oli tällainen naispuolinen humanoidi Plejadien, eli seulasten tähtikuviosta. Ja tämä on nyt sitten saavuttanut huomiota, koska hän on ikään kuin ottanut kuviakin tästä Semjasesta ja niin edelleen. Ja näitä seulaslaisten aluksia hän on myöskin valokuvannut, joiden pitäisi olla siis parhaiten dokumentoituja UFO-kuvauksia tai valokuvia, mitä on. Mutta avain on tässä. Minkälainen teologia tällä Meyerilla on? Huomaa, taas pitäisi olla idea se, että jostakin toisesta tähtimaailmasta tullaan tänne jotakin järkevääkin toimittamaan, ja kuitenkin painopiste on seuraavassa. Nimittäin vuonna 1956, kun Meyer oli 19-vuotias nuorukainen, hän koki jonkunlaisen aikamatkan vuoteen 32 jälkeen Kristuksen, eli Jeesuksen Kristuksen päiviin. Ja tällainen olento kuin Asket ikään kuin toimitti hänet sinne. Tämä oli siis humanoidien toimittama temppu, tämä aikamatka. No mitä tapahtui tuolloin? Tämä Billy Meyer tapasi Jeesuksen. Ja tarkoitus nyt on puhua siitä Jeesuksesta, jota kristititkin ikään kuin palvelevat. Hän tapasi Jeesuksen ja Jeesus opetti tälle Meyerille erinäisiä asioita. Mitä Jeesus opetti? Ensinnäkin Juudas Iskariot ei ollutkaan valtaja, vaan Juudas olikin Jeesuksen kirjuri todellisuudessa. Juudas kirjoitti oikean Jeesuksen sanoman muistiin, jotta se voitaisiin myöhemmin sitä löytää. Näin opetetti Meyerille. Edelleen Jeesus väitti, että ei häntä koskaan Kristukseksi kutsuttu ja että Raamattu on Paavalin ja Paavalin kannattajien tärvelemä kirja. Se on valhetta. Siinä on Paavalin versio asioista. Oikean Jeesuksen versio on Juudaksella jossakin ja en tiedä, onko se ikään kuin löytynyt vai ei, mutta ilmeisesti sitä varten se kirjattiin muistiin, että tämä oikean Jeesuksen tarina sitten löytyisi joskus jostakin. Edelleen Jeesus opetti, että ei hän ristillä koskaan kuollut. Sitten tämä Jeesus oli opettanut hänelle, että ei hän ole neitsestä syntynyt ollenkaan, vaan hänen isänsä oli tällainen, oli joku Isvi Gabriel. Semmoinen henkilö on Jeesuksen Kristuksen isä, tai siis Jeesuksen, koska hän Kristus näköjään ollut tämän opin mukaan. Ja edelleen Jeesus oli kieltänyt olevansa luoja tai Jumalan poika. Tällaista teologiaa Meyer on omaksunut, kun hän on ollut tekemisissä joidenkin tällaisten olentojen kanssa, joiden hän uskoo tulen ulkoavaruudesta. Nyt edelleen kiinnitän huomiota siihen, että minkä ihmeen takia tullaan jostakin muusta tähtikuviosta erityisesti ottamaan yksi tällainen teologinen, taikka käytän nyt sanaa yleisesti, uskonnollinen systeemi maan päältä ja yritetään torpedoida sitä jatkuvasti. Ei tule mitään puhetta siitä, että Muhammedia oltaisiin sanottu huijariksi tai Buddhaa, ei tällaista. Jeesus Kristus, Raamattua vastaan isketään. Jos me nyt tiedämme sen, että demonivoimilla on tarve kaikin mahdollisin tavoin tuhota todellisen Jumalan oppi, todellisen Jumalan ilmoitus eli Raamattu, ja kaikki valtias Jeesus Kristus, tänne pitää turhentaa, hänen työnsä on tehtävä tyhjäksi ainakin ihmisten tajunnassa jollain tavalla, niin mitä muuta konstia parhaiten demonivoimat voisivat käyttää kuin tällaista valhekonstia, että he mukaan tuovat universumin takaa jonkun viestin ja samalla opettavat tällaista hienoa jumalusoppia näillä ja nämä kontaktihenkilöt ottavat sen vastaan, alkavat toitottaa sitä ja alkavat itse uskoa näihin kaikkiin. Edelleen tämä Meyer uskoo reinkarnaation jälleen syntymään ja okkultismiin, se on hänen uskomuksensa. Jälleen ei voi muuta kuin ottaa esille galatalaiskirja, siis se on niin tärkeä kirja, että näinä päivinä galatalaiskirja 1:8-9. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Näiden UFO-olioiden evankeliumi totisesti on jotain muuta. Ja huomaa se, että Paavali jatkaa tuossa galatalaiskirjassa ja sanoo varsin konkreettisesti selvästi, että hänen evankeliuminsa ei ole ihmisiltä peräisin, ylösnoussut Jeesus Kristus on sen hänelle ilmoittanut. Ja samalla ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvussa jakeessa 1-4 Paavali hyvin selkeästi nivoo oman evankeliuminsa myöskin häntä edeltäneen seurakunnan evankeliumin, ei ole mitään paavalilaista vääristymistä missään. Vaikka UFO-oliot tai liberaaliteologit kuinka yrittäisivät sanoa näin. On yksi todellinen evankeliumi ja se on Raamatussa. Ja se kertoo todellisesta Jeesuksesta Kristuksesta. Sen sijaan valehtelijoita ovat nämä UFO-oliot. Tämä valehtelu osoittaa niiden todellisen alkuperän kaiken kaikkiaan. Ne tulevat langenneesta henkimaailmasta. Niiden missiona tehtävänä on tuhota erityisellä tavalla usko Raamatun ilmoittamaan Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksen nimi voi heille käydä. Kyllä he Jeesuksen nimeä voivat käyttää, mutta sisältö huomaa on kokonaan toinen. On monia Jeesuksia. Mutta yksi Raamatun Jeesus, joka ilmestyi Paavalille, ja yksi Raamatun Jeesus, joka pyhän henkensä lähetti, joka inspiroi Jeesuksen valitsemat miehet kirjoittamaan Jumalan kirjoitukset, jossa on Jumalan ilmoitus selkeästi luottavissa. UFO-oliot kieltävät tämän, samalla ne paljastavat, mistä ne ovat kotoisin. Muista ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 4. Jos joku kieltää, että Jeesus ei ole Kristus, lihaan tullut Jumala, kyse on antikristuksen hengestä. Humanoidit nimenomaan keskittävät paljonkin energiaa kaiken tämän kieltämiseen. Vielä on mielenkiintoinen tuokin asia, että juuri tämä parhaiten dokumentoitu kontaktitapaus ja UFO-tapaus koskee nimenomaan seulasten tähtikuviota. Jos otat Jobin kirjan esiin, Job 9:9, Jobin kirja, luku 38, jakeet 32 ja 33, myöskin osoittavat konkreettisesti, että ei ole mitään seulasten tähtikuviota, joka olisi evoluutiossa kehittynyt jossakin kosmisessa evoluutiossa Jumala sanoi suoraan, että minä olen luonut seulaset. Ja minä myöskin olen suunnitellut tälle tähtikuviollekin nimenomaan sen radan, jota se kulkee. Jumala on luonnollaan luonut, hän on taivaankappaleet luonut. Ei ole tarpeeksi aikaa edes tässä maailmankaikkeudessa minkään evoluution tapahtua, että seulasilla olisi jotakin kansaa, joka tuli silloin aluksilla tänne puhumaan jollekin Maijerille jostakin Jeesuksesta, joka on kokonaan joku muu Jeesus kuin Raamatun Jeesus. Kysymys on siitä, että tämä on täyttä luciferistista eksytystä koko tämä puhe näistä UFO-olioista ja näistä kaikista, että ne ulkoavaruudesta tulisivat. Edelleen on tällainen seikka hyvä ottaa huomioon, kun meillä on Jumalan sana tässä sopivasti auki. On nimittäin tällainen nimi kuin Astarte. Puhutaan Astarten palvelemisesta. Tämä Astarte oli äiti, jumalatar, hedelmällisyyden, rakkauden ja sodan jumala. Israelin keskuuteen tämä Astarten palvonta tuli kanaanilaisten kautta Mesopotamiassa, eli siis nykyisessä Irakissa. Astarte tunnettiin Istarin nimellä. Ja Istar liittää jälleen koko tämän systeemin aivan tuonne muinaiseen Nimrodin, Baabelin saakka ja niin edelleen pahimpiin okkultistisiin mysteereihin. Mutta sieltä tuli Astarte, ja nimenomaan Astarten palvonnan kautta Lucifer Israelin historian päivinä otti kansasta kiinni, syövytti sinne Astarten palvontaa ja veti kansan hirveisiin synteihin, joka sitten aikaan sai taas Jumalan oman kansan päälle Jumalan vanhurskaan tuomion, koska hänen piti kurittaa kansansa, joka oli syyllistynyt epäjumalan palvontaan. Mutta Astartea palvottiin palvelemalla taivaan joukkoa, josta Astarte oli tämä päällikkö ikään kuin, ja siihen liittyy myöskin kuun, tähtien ja muiden palvonta, koska nämä demoniolennot olivat jollakin tavalla suhteessa näihin taivaan kappaleisiin. Siitähän on astrologiakin tullut alun pitäen. Salomon päivät ovat mielenkiintoinen aihe, nimittäin Salomo oli viimeinen yhdistyneen Israelin valtakunnan kuningas, ja Salomon päivinä tapahtui jotakin sellaista, joka aikaan sai sen, että sen seurauksena valtakunta hajosi eteläisen ja pohjoisen, ja kun molemmat olivat olleet erillään ulkoinen vihollinen, ensin 700-luvulla assyrianialaisi pohjoisen, eli Israelin, ja 500-luvulla sitten Baabelin joukot löivät Juudan, Israelin valtakunta oli mennyttä. Mutta tämä lankeaminen lähti liikkeelle Salomon päivinä tapahtuneesta hengellisestä uskonnollisesta lankeamisesta. Ensimmäinen kuningasten kirja 11, jae 5, toteaa näin. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta ja Milkomia ammonilaisiljetystä. 9-11. Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle. Ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa. Sen tähden Herra sanoi Salomolle, koska sinun on käynyt näin. Ja koska et ole pitänyt minun liittooni, etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Hirveä tuomio koko kansan päälle tuli siitä, että kansanjohtaja Salomo lankesi Astarten palvontaan. Niin hirveänä jumalattomuutena kaikki valtias pitää Astarten palvontaa ja taivaan joukon palvontaa. Tämmöinen hirveä rangaistus tuli tuolloin. Jos me otamme esiin toisen kuningasten kirjan ja luvun 23, siellä on lisää tästä asiasta. Jakeet 3-7 ja 13. On kysymys kuningas Joosiasta, joka Jumalan hengen johdossa puhdistaa kaikesta jumalattomuudesta Jumalan palvelusta. Ja kuningas asettui pylvään viereen ja teki Herran edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjänsä, todistuksiansa ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuna siinä kirjassa. Ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon. Sitten kuningas käski ylimmäistä pappia Hilkiaa ja häntä lähimpiä pappeja sekä oven vartijoita viemään Herran temppelistä pois kaikki kalut, mitä oli tehty Baalille, Aseralle ja kaikille taivaan joukolle. Ja hän poltatti ne Jerusalemin ulkopuolella ja Kidronin kedolla, mutta vei niiden tuhan Beeteliin. Hän pani myös viralta epäjumalan papit, jotka Juudan kuninkaat olivat asettaneet polttamaan uhreja uhrikukkuloilla Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin ympäristössä, ja jotka polttivat uhreja Baalille, auringolle, kuulle, eläinradan tähdille ja kaikelle taivaan joukolle. Huomatko, teema on jatkuvasti selvä. Hän vei Aseran pois Herran temppelistä Jerusalemin ulkopuolelle Kidronin laaksossa ja poltti sen Kidronin laaksossa. Rouhensi sen tomuksi ja heitti tomun yhteiselle hautausmaalle. Ja hän kukisti haureellisten pyhäkköpoikien huoneet, jotka olivat Herran temppelissä ja jossa naiset kutoivat verhoja Aseralle. Jae 13. Ja ne uhrikukkulat, jotka olivat itäänpäin Jerusalemista eteläänpäin Turmiovuoresta, ja jotka Salomo, Israelin kuningas, oli rakentanut Astarteelle, Siidonilaisiljetykselle ja Kemokselle, Moabin iljetykselle ja Milkomille, ammonilaiskauvistukselle, ne kuningas saastutti. Hän murskasi patsat ja hakkasi maahan aserakarsikot, täytti niiden sijaan ihmisten luilla. Jumala, niin kuin huomaat, pitää kauheana eksityksenä tätä Astarten palvontaa. Ilmeisesti täytyy liittyä tähän asiaan se, että tämä Astarte itse on joku sellainen henkiolento, joka on mahdollisimman lähellä Luciferia itseänsä, jonka eksityksillä on niin suuri voima, että jopa kaikkien aikojen viisaan Jumalan mies kuningas Salomo saattoi eksyä tällaiseen. Se tuntuu mielettömältä ajatukselta. Ja kuitenkin tällaistakin tapahtui. Me emme ole leikki asioiden kanssa tekemisissä. Astarte on hirviö. Miten tämä liittyy tähän UFO-kysymykseen? Ja näytän sinulle, miten se liittyy siihen. Tämä asia saattaa olla tuttu, mutta se täytyy ottaa tässä nyt esille. Minulla on tässä käsissäni Ultra, 6/86, muutaman vuoden takainen Ultra, lehtikopio eräästä Ultran artikkelista. Otsikolla Maailman evakuointi. Tässä on kysymys tällaisen niin sanotun Tuellan, joka on Thelma Terrell Yhdysvalloista, Coloradosta muistaakseni. Hän on tällainen kanavahenkilö. Ja hänellä on kontakti avaruusolentoihin, UFO-olentoihin, joiden päällikkö on Astar. Tähän Astarin laivueeseen kuuluvat myöskin Haton, Lord Kutumi, Monka, Andromeda, Rex ja Soltek. Nämä ovat langenneita demoniolentoja, joihin tällä ihmisellä on yhteys. Ymmärtäkäämme tämä selkeästi. Mutta huomaa, että tämä nimenomainen henkiolentoryhmittymä on ilmaissut itsensä täsmälleen samalla nimellä kuin mistä me Raamatusta luemme, Astarte, jonka voimia vastaan Jumalan miehet taistelivat ja jonka voimat toisaalta saattoivat taas Israelin lankeamukseen. Tiedätkö, mitä tämä sama Astar, samasta henkiolennosta on nimittäin kysymys, suunnittelee tänä päivänä, minkälaisia viestejä hän antaa tämän päivän ihmisille omien kanava-ihmistensä kautta. Tämä koko Ultran artikkeli tässä sivulta 10 eteenpäin on pelkkää sanatarkkaa lainausta tästä kanavaviestistä, jossa Astar, tämän laivuen päällikkö, puhuu. Tämä Astar Commandin päällikkö Astar. Minä luen otteita täällä. Tämä on tärkeä asia. Me käytämme tähän aikaan nyt jonkun verran. Selvitämme tätä. Pidä mielessäsi, mitä luimme Jumalan sanasta äsken, kun kuulet näitä juttuja. Suora lainaus. On miljoonia, kyllä, miljoonia avaruusaluksia, jotka ovat näkymättömiä silmillenne nykyisellä värähtelytasollanne. Vuosien ajan olemme kiertäneet planeettaanne. Jotkut emäaluksistamme, jotka ovat ankkuroituneet korkealla ilmakehässä, ovat 160 kilometrin päässä. Nämä emäalukset sisältävät kokonaisia kaupunkeja puutarhoineen, ruohoineen, puineen, ja asuntoja on kirjaimellisesti miljoonille ihmisille. Miksi me kerromme teille tämän? Koska me olemme rakkauden asialla galaktien välisen neuvoston rauhanliitosta, jonka auktoriteetti tulee aurinkokunnan henkiseltä hierarkialta. Suomeksi Luciferin langennut henkelle hierarkia, mutta kuuntele seuraava. Kuka on tämän komentaja? Jonka ylin komentaja on Jeesus Kristus taas. Että hän monen paikkaan kerkiäkin näköjään. Hän on Sananda, joksi me liitossa häntä kutsumme. Jälleen hirveä luciferistinen eksytys. Joku ajattelee, jaa Jeesus Kristus, niin se on hyvä nimi, että ei tämä nyt varmaan mitään järkyttävää ole. Mitä nämä suunnittelevat nämä olennot? Miksi tällainen viesti on tullut? Luen täältä näin. Galaktien välinen rauhaliitto. Me olemme tulleet täyttämään tämän planeetan kohtalon, joka on kokea lyhyenä ajanjaksona puhdistaminen. Ja sitten aloittaa uusi kultainen aikakausi. Me olemme täällä nostaaksemme pinnalta, kyllä, ja sisäisestä maailmasta tämän puhdistusoperaation aikana nuo sielut, jotka kävelevät valossa maan päällä. On kysymys ihmisten pois nostamisesta maapallon päältä. Onko tuttua asia jollakin tavalla? Planeetan puhdistamisen lyhyt ajanjakso on yllättävä, jopa keskiyön tunti. Meillä on miljoonia avaruusaluksia ankkuroituna planeettanne yläpuolelle valmiina välittömästi nostamaan teidät ensimmäisestä varoituksesta, jos planeetta alkaa kallistua akselillaan. Kun tämä tapahtuu, meillä on vain hyvin lyhyt aika, jolloin nostaa teidät maan pinnalta ennen kuin suuret vuorovesiaalot huuhtovat rannikkoja, mahdollisesti 8 kilometriä tai vielä korkeampia. Ne peittävät suuren osan maankuoresta. Nämä vuorovesiaalot päästävät irti suuria maanjäristyksiä ja tulivuoden purkauksia ja aiheuttavat maan osiemme hajoamisen ja vajoamisen paikoitellen ja aiheuttavat toisten kohoamisen. Näetkö sinä, mistä tässä on kysymys? Raamatullisia, tällaisia puoliraamatullisia sitaatteja Jeesuksen puheesta keskiöön hetkenä tapahtuu. Jeesus hakee jotakin täältä, nämä puhut samasta asiasta. Ja huomaa tämä järjestys. Tämän ihmisten pois nostamisen maapallon päältä on tapahduttava ennen kuin alkaa valtavia järkytyksiä tapahtua maapallon päällä. Mitä ilmestyskirjan 6. luku selittää? Kaikki saaret järkkyvät, maanpinta järkkyy, sataa rakeita. Varmasti ahdistuksen aikana tapahtuukin tällaisia juttuja, kun tässä kuvataan. Tällä tavalla aivan, näetkö, kohta kohdalta matkitaan Raamatun ilmoitusta. Koska perkele voimat tietävät, näin tulee tapahtumaan, kun Raamattu sanoo. Ja oma versio näistä asioista pitää sovittaa siihen. Ja nyt tämän Astarin laivueen mukaan, juuri ennen kuin tämä kaikki lähtee liikkeelle, keskiyön hetkenä välittömästi yhtäkkiä, ups, aletaan ihmisiä nostaa aluksi, ihmisiä häviää maailmasta. Me odotamme saavamme päätökseen maan valon sielujen evakuoinnin 15 minuutissa, vaikka heitä on valtava määrä. Me pelastamme valon sielut ensin. Sen jälkeen, kun valon sielut ovat evakuoitu, nostetaan lapset pois. Lapset häviävät. Lasten evakuoinnin jälkeen kutsu ulotetaan kaikille jäljellä oleville sieluille planeetalla liittymään meihin. Kuitenkin tämä tulee olemaan vain hyvin lyhyt aika, ehkä vain 15 minuuttia. Ei ole epäilystäkään siitä, että riittävästi tilaa aluksilla jäisi teille. Jos tämä tapahtuu, silloin sielunne vapautetaan liittymään Jumalaamme Isään. Hänen talossaan on monta asuinsia. Tällaisia viitteitä. Henkilö, joka ei tunne Raamattua, menee täysin halpaan. Tämä on hirveätä eksytystä. Astarte eksyttää tänä päivänä näin. Jotkut teistä viedään muilla planeetoilla oleviin kaupunkeihin koulutettavaksi kehittyneellä teknologiallamme ennen palauttamista maaplaneetalle käynnistämään uutta kultaista aikakautta. Maan ihmiset, me rakastamme teitä. Älkää pitäkö pilkkana näitä sanoja. Yhtä varmasti, kun aurinko nousee idästä ja laskee länteen, niin tulevat nämä asiat tapahtumaan nopeasti. Jälleen siterataan väärin Jeesusta. Mullistukset alkavat ilman varoitusta. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, että teillä ei ole aikaa ajatella. Ajatelkaa näitä asioita nyt. Ja sitten annetaan vielä ohjeita. Kohta yksi. Vältä antamasta negatiivista energiaa epäluulosi, ahneutesi, vihasi kautta. Ja aloita muiden auttaminen. Auttamalla toisiaan, että te annatte positiivisia värähtelyjä, eli energiaa. Rakastakaa Jumalaa. Positiivinen energia suurissa joukoissa neutralisoi negatiivisen energian painon, joka on rakentunut planeettanne napojen ympärille. Tämä voisi estää sitä kallistumasta, jos riittävästi positiivista energiaa vastaanotetaan ajoissa. Planeettanne on elävä organismi, eli maapallo on elävä olento suomeksi. Lähettäkää mentaalista positiivista energiaa kiittämällä maata siitä kaikesta anteliaisuudesta, jota olette vastaanottaneet. Jumalan sana sanoo, Jumalalta tulee kaikki hyvä. Kiittäkää Jumalaa. Astarin henkiolennot sanovat, no rukoilkaa maapalloa, se on elävä organismi, se elää. Samalla tavalla jossakin näissä nykyaikaisissa YK-projekteissa, jossakin taikaratsuprojekteissa, pienille lapsille opetetaan näitä samoja okkultistisia, luciferistisia rituaaleja. Näemmekö me, mitä tämän UFO-teeman yhteydessä saatana on tekemässä? Astarte toimii edelleenkin, ne samat henkivoimat, jotka saivat Israelin luhistumaan valtavan tuomion sen päälle, kun oltiin näiden olioiden kanssa tekemisissä, yrittävät nyt johtaa ihmisiä harhaan ottamalla tämän raamatullisen tempausteeman. Yrittämällä jo etukäteen selittää, että kun Jeesus haki omansa pois, joo, no ufot hakivat ihmiset ja tapahtui tämä, mistä nyt on puhuttu tällä tavalla. Tällä tavalla ihmisiä johdetaan hirvittävästi harhaan. Ei ole leikkimistä tämän alueen suhteen. Ei ole leikkimistä. Ei kerta kaikkiaan ole leikkimistä tämän alueen suhteen. Haluan tässä painottaa vielä sitä, että joillakin ihmisillä saattaa olla epäselvyyksiä sen suhteen, että onko oikein nähdä UFO-olennoissa demonista vaikutusta. Joku voi nimittäin ajatella näin, että on olemassa ihmisten ja enkeliolentojen lisäksi jotakin muitakin olentoja maapallon päällä, ja että humanoidit kenties olisivat tällaisia olentoja. Mutta kuitenkin, kun Raamattua luemme, niin siellä ei ole mitään ilmoitusta siitä, että Jumalalla olisi hänen itsensä lisäksi muita kuin enkeliolentoja, joita on siis huomaa erilaisia, sekä Jumalan enkeleitä että sitten langenneita henkiolentoja, mutta ne ovat enkeleitä kaikki, plus Jumalan luoma, erityinen luoma, kun on kruunu ihminen. Sitten on eläimiä tietysti näin edelleen. Raamattu ei anna mitään viittausta siitä, että näiden ulkopuolella olisi jokin olentoryhmä, joka kenties nyt jollakin lautasilla risteilisi ympäri ja kiusaisi ihmisiä. Kyllä meille ei jää kovinkaan monta vaihtoehtoa ymmärtää, mistä on kysymys. Kaikki viittaukset, raamatullinen pohjustus, kaikki tämä, mitä me näemme käytännössä tapahtuvan, viittaa siihen, että johdonmukaisesti tapahtuu tämä toiminta Luciferin toimeksiannosta hänen demoniensa kautta, jotka hyvin johdonmukaista ja syvällistä suunnitelmaa huomaa se, että ei tämä Astarinkaan juttu ole ihan mitä tahansa löpinää tuulesta temmattua. Siinä on määrätty logiikka, sisäinen logiikka, joka kiinnittää ihmisten mielenkiinnon. Mutta muista, saatanalla on doktriinit. Ensimmäinen Timoteus 4 ja toinen Timoteus tukee tätä samaa opetusta viimeisinä päivinä. Riivaajien doktriinit ja opit tulevat leviämään. Toisaalta ihmiset kääntävät korvansa totuudesta ja haalivat korvasyyhynsä kaikenlaisia opettajia. Ja Takuulla opetusta on tulossa. Jos joku ajattelee ihminen älyssään, pystyy spekuloimaan ja miettimään, että mikä on mielekästä ja järkevää langenella järjellä, niin varmasti perkillä pystyy yhä syvällisempiä ja hienompia ja viisaampia teorioita tuottamaan niille, jotka ovat persoja tällaisille, jos on totuudesta pois käännetty. Ihminen ei koskaan saa kylläkseen perkele huijaa ihmistä niin kauan, kunnes on varma siitä, että saa tuon sielun iankaikkisen kadotuksen. Jumala on ilmoittanut nämä asiat, mistä on kysymys. Ja UFO-ilmiön suhteen on selvästi kysymys siitä, että saatanan henkimaailma toimii tässä kaikessa. Nyt joku voi ajatella näin, jos on tarkkaan seurannut näitä UFO-ohjelmia ja muita, joita on telkkarista tullut. Että jos tämä nyt on kuitenkin spiritualistis-demoninen ilmiö, tämä UFO-ilmiö, niin miten on selitettävissä niin sanottu Roswellin tapaus, josta näissä UFO-kirjallisuudessa on puhuttu ja joka myöskin oli näissä filmeissä esillä. Me voimme nyt jonkun verran kommentoida tätä asiaa ja katsomme noin 3-4 minuuttia pientä pätkää, kommentoin sitä tuossa sen jälkeen jonkun verran. Filmi lähtee liikkeelle nyt. No niin, tässä näimme pienen filmin pätkän, ja tämä elokuva, joka tässä oli kyseessä, on niin sanottu Hangar 18, Hangari 18 niminen elokuva, joka on tosin taiteellinen ja tällainen elokuvallinen filmi siitä tapahtumasta, minkä jotkut aivan tosissaan uskovat tapahtuneen vuonna 1947, jolloin uskotaan tapahtuneen näin, että ulkoavaruudesta peräisin ollut alus vaurioitui jollakin tavalla, tuli maan ilmakehään, putosi alas, ja että niin kuin tässä filmissä näkyy, niin Yhdysvaltain ilmapuolustus havaitsi tuon aluksen tutkassaan, helikopterit lähtivät tutkimaan sitä, löysivät vieraan avaruusaluksen Arizonan erämaasta, veivät sen amerikkalaisen sotilastukikohtaan, ilmavoimien tukikohtaan, ja että amerikkalaisilla olisi sitten vuodesta 1947 eteenpäin ollut hallussaan tällainen ulkoavaruudesta peräisin ollut alus, toisin sanoen UFO. Nyt kysymys on se, että jos tämä ilmiö on spiritualistinen, demoninen, niin miten me selitämme tällaisen, jos on kerran niin, että on tekninen laite amerikkalaisilla hallussaan, niin miten tämä demoni ja spiritualistinen selitys voi sen kattaa? Miten näin voi olla? Sitä tarkastelen seuraavaksi, koska tämä on varmasti monien mielessä oleva seikka kaiken kaikkiaan. Tämä siis tapahtui väitetysti kesäkuun ensimmäisen ja toisen päivän välisenä yönä vuonna 1947 erään maatilan yläpuolella Korona-nimisessä paikassa. Ja tämän UFO-aluksen hylyt, niin kuin tämä elokuvakin tuosta myöhemmin sitten alkaa kuvata ja kertoa, kerättiin ja se vietiin nykyisen Wright-Pattersonin lentotukikohtaan Daytonin Ohioon. Tämä on se tarinan kulku. Tähän kaikkeen liittyy myöskin se, että myöskin on väitetty ufoja ja humanoideja laskeutuneen Murrockin lentotukikohtaan, joka on myöskin Edwards Air Base nimellä tunnettu, vuonna 1954, siis Kaliforniassa. Ja on väitetty, että presidentti Eisenhower juuri tuolloin olisi keskustellut ufo-olijoiden kanssa. Tällaisia huhuja liikkuu. Niin kuin nämä dokumentit, TV-ssä nämä dokumentit kertovat, niin monet aivan vakavasti pitävät sitä totena, että näin on asialaita, että tällainen tilanne on. Edelleen kertoo niin, että toisinaankin aikoina esimerkiksi Arizonassa vuonna 1947 tämän tapauksen lisäksi, edelleen Aztekissa, Uudessa Meksikossa 1948, Arizonassa jälleen vuonna 1953 ja Uudessa Meksikossa jälleen vuonna 1962 olisi samantyyppistä UFO-onnettomuutta tapahtunut. Ja että amerikkalaisilla olisi paljonkin hallussaan tällaista materiaalia, kiinteätä materiaalia jostakin lentovempeleistä. Jotkut sanovat, että venäläisillä on myöskin tällaista. Mutta perusväite on se, että amerikkalaisilla on aluksia, humanoideja, nimittäin tässä tapahtumassa väitetään, että 4 humanoidia löytyi kuolleena ja joutui amerikkalaisten haltuun. Myöhemmin sitten amerikkalaisilla on kuulemma ollut eläviäkin humanoideja hallussansa. Joku on pakastettu, pantu jonnekin pakkaseen ikään kuin säilytettäväksi. Ja sitten on myöhempiä tarinoita siitä, että aivan Pentagonia myöten olisi muitakin tällaisia aivan eläviäkin avaruusolentoja ollut Yhdysvaltain hallituksen yhteydessä, YK:n yhteydessä ja niin edelleen. Kaikkea tätä korostetaan sen takia, että halutaan viimeistään tämän kautta osoittaa, että ufojen pitää olla ulkoavaruudesta peräisin. Ja tämä on turha selittää niitä miksikään demoneiksi, jos kerran aluksia on amerikkalaisilla ja muilla. kysymys täytyy olla jostakin evoluution kautta syntyneestä muusta sivilisaatiosta tuolla jossakin. Miten tähän väitteeseen on kaiken kaikkiaan suhtauduttava? Minulla on tällainen kirja tässä. Tämä on varsin uusi kirja vuodelta 1991. Alien Liaison, The Ultimate Secret, Timothy Goodin kirja, muukalaisyhteys, voisimme kääntää suomeksi. Lopullinen salaisuus, ja kannessa lukee, kontakti on vakiinnutettu. Nyt tämän kirjan tehtävänä on pyrkiä dokumentoimaan niin hyvin kuin se on mahdollista ja osoittamaan, että tämä Roswellin tapauksesta liikkeelle lähtenyt ketju siitä, että Yhdysvaltain hallituksella on aluksia ja olijoita hallussaan, että Yhdysvaltain hallitus on neuvotellut näiden olijoiden kanssa, että se on faktaa. Kun käsittelin tuota Raamattotunnin alussa tuota Time-lehden artikkelia, mainitsin siinä tämän brittiläisen eläkkeellä olevan amiraalin Lord Hill Nortonin, joka siis, kuten muistat, väitti, että hän vakavasti uskoo, että ulkoavaruudesta sittenkin tullaan, vaikka tänä päivänä jo monet kääntyvät muihin näkemyksiin. Hän on esipuheen kirjoittanut tähän kirjaan. Ja hän oman arvovaltansa asettaa Timothy Goodin taakse ja sanoo, että kyllä tämä mies tietää, mistä hän puhuu. Joten tämä on mielenkiintoinen kirja. Ja kuten sanottu, se valaisee näitä asioita vielä voimakkaammin, selvemmin ja laajemmin. Miten tähän kaikkien on suhtauduttava? Nyt mielestäni, jos tämän kirjan lukee, jonkun muun vastaavan, mutta erityisesti juuri tämän, niin päinvastoin tapahtuu, kun kenties kirjan kirjoittaja olisi halunnut. Nimittäin nyt on niin, että se aineisto, mikä tässä kirjassa on, niin minusta hyvin voimakkaasti edelleen vahvistaa sitä, että on todellakin kysymys demonisesta vaikutuksesta. Demoniolennosta sittenkin, eikä missään tapauksessa mistään ulkoavaruudesta tulleesta aluksesta tai ulkoavaruuden olioista. Nimittäin tämän kirjan sisältö vahvistaa tämän spiritualistisen selityksen varmasti tahtomattaan, koska Timothy Good nimenomaan haluaa tässä osoittaa, että ulkoavaruudesta ollaan peräisin. Muutamia otteita tästä kirjasta. Sivulla 18-17 hän vetää yhteen UFO-tutkimusta ja muuta kaikkia aineistoa ja osoittaa, että, ja sanoo tässä näin, että ihmiskunnan alkuperä, ihmiskunnan synty, tämä teema on keskeisellä tavalla mukana näissä humanoidikontakteissa ja jopa niissä liitoissa ja sopimuksissa, joita olevinhan hallituksen kanssakin on Yhdysvalloissa tehty ja olijoiden välillä. Huomaa ihmiskunnan alkuperä. Geneettiset tutkimukset. Ihmiskunnan lisääntymiseen liittyvät asiat. Se on aika metkaa, mutta näin on. Sivulla 23 tässä kirjassa on dokumentoitu tapauksia, joihin viittasin tuossa aikaisemmin, että monien eläinten sukuelimiä on viety olevina näissä UFO-tapauksissa, joissa eläimiä on tärvelty. Näin väitetään täällä. Sivulla 30 on mielenkiintoinen yksityiskohta. Timothy Good kertoo tässä sellaisista tapauksista, kun ovat monet ihmiset nähneet ihmeellisiä helikoptereita ja lentokoneita jossakin. Kun on tarkemmin kuitenkin katsottu, niin onkin nähty, että ei olekaan tavallisesta kopterista kysymys ollenkaan. Ja täällä puhutaan siitä, että on ilmeisesti niin, että näillä UFO-olioilla on niin korkeatasoista tekniikkaa, että he voivat naamioida omat aluksensa meikäläisten helikopterien näköisiksi. Ja ne voivat muuttaa muotoansa taas yhtäkkiä takaisin joksikin muuksi tai hävitä kokonaan. Eikö tämä kaikki taas puhu juuri sen puolesta, mitä puhuimme näistä demoneista? Jälleen sama selityskulku sopii tähän näin. Sivulla 80 tässä kirjassa suoraan viitataan siihen, että monet tosiaan uskovat, että kysymys on vanhasta demonologiasta kaikessa tässä. Kirjoittaja tosin sanoo, että hän ei usko, että näin on, koska hän uskoo, että tämä dokumentaatio, mikä tuossa filmillä äsken oli, ja siihen liittyvät asiat vahvistavat päinvastaista. Mutta huomaa, hänkin tunnustaa, että ei se ole ollenkaan tuulesta temmattua väittää, että sittenkin on demonologiasta kysymys kaikessa tässä. Mutta vielä viittaan sivuun 184 tässä kirjassa, koska siellä on sellaista asiaa, joka varmasti koskettaa meitä. Nimittäin tässä nyt on ikään kuin tällaista hyvinkin yksityiskohtaista tietoa niistä neuvotteluista ja niiden neuvotteluiden sisällöistä, joita näiden olijoiden kanssa on käyty. Ja erään todistajan mukaan niin yksi keskeinen teema on se, että me ihmiset olemme eräänlaisia rahtialuksia tai kantajia. Ihmiskunta on olemassa vain sitä varten, siis näiden ufo-olijoiden ylläpitämänä, että me olemme kantajia. Mitä kantajia? Sielujen kantajia. Idea on muun muassa se, että tämän teorian mukaan niin uskonnotkin kehitettiin näiden olijoiden toimesta vain siksi, että ihmiset jonkinlaisten sääntöjen mukaan voisivat elää täällä, etteivät tuhoa toinen toisiaan. Koska näillä sieluilla, joita me kannamme, on keskeinen tehtävä näiden olioiden geneettisissä tutkimuksissa ja muissa. Loppujen lopuksi kaikki johtaa siihen, että uskotaan näiden olioiden aikaan saaneen ihmiskunta. Kuten tuossa tekniikan maailman artikkelissa viitattiin siihen, että joku eläin ja avaruusolento risteytettiin ja sitten syntyi ihminen. Ja nyt nämä oliot jatkuvasti ikään kuin sitten huolehtisivat tästä omasta jälkeläiskokonaisuudesta, eli ihmiskunnasta, ja olisivat siksi huolissaan meistä. Jeesus, myöskin mainitaan tässä sivulla 184, Jeesuskin oli geneettisesti tällä tavalla geneettisen tällaisen insinööritaidon seurauksena syntynyt olento, opettamaan korkeinta moraalia ihmiskunnalle, jotta nyt ihmiset aivan välittömästi tuhoaisi toinen toisiaan. Sitten viitataan siihen, että Raamatusta kävisi myöskin ilmi monia seikkoja, jotka osoittaisivat Jeesuksen alkuperän ollenkin ulkoavaruudessa. Mutta näetkö taas jälleen kerran, että tässä kirjassa päädytään samoihin ilmiöihin kuin mitä demonologiasta olemme nähneet. Samat teesit jälleen toistuvat, samat intressit, kaikki tällaiset. Kyse ei ole ulkoavaruuden olioista, vaan demonologiasta. Edelleen on tärkeää pitää mielessä se, että ne lähteet, joihin perustuvat nuo väitteet, että amerikkalaisilla olisi joku alus hallussaan, ovat äärimmäisen epäluotettavia. Nyt nimittäin on niin, että yhtään UFO-alusta ei ole tuotu mihinkään julkisesti näyttöille. On vain huhuja siitä, että siellä ja siellä tukikorissa on alus. On henkilöitä, jotka väittävät, että minä olen nähnyt sen aluksen. On henkilöitä, kuten esimerkiksi amerikkalaisessa dokumentissa esiintynyt fyysikko Robert Scott Lazar, joka sanoo noin viikon verran kaiken kaikkiaan joulukuun 88 niin maaliskuun 98 välisen aikana tutkineen amerikkalaisessa tukikorissa olevan UFOn teknisiä systeemeitä. Mutta meillä on vain hänen todistuksensa, UFOa itseensä ei näy missään. Kukaan ei ole tuonut sitä esiin mihinkään. Hyvin kuvaavaa on, että tämä mainittu Scott Lazar, joka amerikkalaisessa dokumentissa esitettiin korkeasti koulutettuna fyysikkona, on varsin kiistanalainen henkilö. Tässä mainitussa kirjassa muun muassa, joka on kädessäni sivulla 176, 178, 79 ja 180, muun muassa seuraavat faktat käyvät ilmi tämän Robert Scott Lazarin persoonasta. Ja huomatkaa, hän on nyt keskeisimpiä todistajia väitteen puolesta, että joku UFO-alus olisi olemassa. Minkälainen mies hän on? Ensinnäkään ei ole pystytty selvittämään hänen koulutustaustaansa tarkkaan. Ei ole ollenkaan selvää, että hän on minkään sortin fyysikko. Ei ole pystytty sitä selvittämään, hän saattaa olla aivan mikä tahansa muu. Hän on ollut mukana tällaisessa laillisessa prostituutiossa. Ei ehkä niin kauhean tällainen arvovalta lisäävä ilmiö. Edelleen hän on saanut oikeudessa tuomioita, hänellä on suositeltu psykiatrista hoitoa erinäisten asioiden suhteen. Osa informaatiosta, joka koskee juuri väitettyä alusta, joka on amerikkalaisten hallussa, on saatu hypnoosissa. Mahdollisesti tälle Lazarille on syötetty huumeita jossakin vaiheessa. Tällainen henkilö on se mies, joka väittää tutkineensa näiden UFO-alusten teknisiä laitteita. Nyt jos me toimimme tieteellisesti ja akateemisesti, niin hyvät kuulijat, meillä ei ole olemassa mitään konkreettista, julkista, luotettavaa faktaa siitä, että amerikkalaisilla tai kenelläkään muullakaan olisi hallussaan ulkoavaruudesta peräisin tullutta konetta tai laitetta. Mitään faktaa siitä ei ole. Huhuja on, mutta huhuja on niin monesta muustakin asiasta. Joten se, minkä me näimme tuossa filmillä, se on edelleenkin science fictionia aika pitkälti. Eli tämäkään seikka ei millään tavalla pysty horjuttamaan sitä näkemystä, että kyse on sittenkin spiritualistisesta hommasta, ei tällaisesta fyysismateriaalisesta varsinaisesti ollenkaan. Tästä on kysymys. Mutta mistä nämä väitteet voivat sitten olla peräisin? Ei mitä tahansa väitteitäkään nouse, miten tahansa, koska niitä kuitenkin sentään arvovaltaisetkin henkilöt tukevat, niin kuin tämä mainittu entinen Naton korkea-arvoinen upseeri tässä näin. Hänkin uskoo ihan tosissaan tähän kaikkeen. Eivät tällaiset väitteet nouse ihan tuosta, vaan meillä on kolme seikkaa, jotka voivat valaista sitä, että mistä ovat peräisin kaikki tällaiset asiat ja seikat. Ensinnäkin voi olla niin, että tieto, joka näitä koskee, on täysin fiktionaalista, että sitä ei kertakaikkiaan ole. Ei ole mitään konetta missään, kukaan ei ole nähnyt mitään eikä niin edelleen. Se on yksi vaihtoehto. Jos myöhempi tutkimus osoittaa tämän todeksi, niin hyvä on. Toinen seikka, mikä saattaa selittää tämän, on se, että nämä ovat osittain tosia. Tarkoitan sillä sitä, että olisi määrätynlaista alkuperäisen asian vääristymistä tapahtunut. Se tarkoittaisi sitä, että amerikkalaisilla olisi jokin salainen kone jossakin. joka on täysin inhimillistä syntyperää. Jokin sellainen sotilaallinen vempele, jota on todella joku tutkinut jossakin. Mutta kun asia on kerrottu, niin jostakin taholta on mielellä nähty hyväksi laskea liikkeelle tällainen ajatus, että siellä olisikin UFO-alus, ulkoavaruudesta peräisin tullut alus. Joten tällä tavalla tämä huhu pysyy yllä, ja kuitenkin siinä on se virheellisyys, että ei ulkoavaruudesta olla tultu, vaan kone, mistä puhutaan, on puhtaasti inhimillinen. Viittaan tällaisen artikkelin, jossa tuitte näkemään Iltalehti 2.9.92 otsikolla Jenkki UFOt, ilmavoimien supersalaisia testikoneita. Täällä sanotaan näin. Kalifornian asukkaiden jatkuvat raportit salaperäisistä lentävistä esineistä antavat lisäpontta huhuille, joiden mukaan Yhdysvaltain ilmavoimat kokeilee uuden tyyppisiä sotilasprototyyppejä, siis sotilaskoneprototyyppejä, Mojaven aavikon yläpuolella. Mutta avaruus- ja ilmailuasiantuntijat sanovat olevansa varmoja siitä, että Yhdysvallat jatkaa salaisia projekteja, joihin kuuluu erityisesti maasta omin voimin maata kiertävälle radalle nouseva lentokone. Nyt tällaisilla tosiasioilla saattaa selittyä osaltaan ne huhut, jotka koskevat tällaisia salaisia koneita, ja joiden joku mielellään näkisi olevan peräisin ulkoavaruudesta, vaikka se on puhtaasti inhimillisen tekniikan luomaa koneistusta, mikä on. Tämä on syytä pitää myöskin mielessä hyvin tarkasti. Mutta sitten kohta C on kenties se, joka parhaiten vetää yhteen, mistä on kysymys. Nimittäin nämä tiedot saattavat olla tarkoituksellista disinformaatiota, tarkoituksellista epäinformaatiota, suomeksi sanottuna tarkoituksellista harhaan johtavaa informaatiota. Joku instanssi jossakin haluaa harhaanjohtamistarkoituksessa ylläpitää ihmisten keskuudessa uskomusta siitä, että amerikkalaisilla tai kenellä hyvänsä on hallussaan ulkoavaruudesta tullut alus. Jos tämä elää, tämä ajatus, niin hyvin monet kuvittelevat mielessään, no sitten on toten näytetty se, että ulkoavaruudessa on elämä ja sieltä tulee porukkaa ja he elävät tässä ajatuksessa. Mutta joku haluaa, että ihmiset elävät tässä ajatuksessa, vaikka tietää itse, että ei ole avaruudessa tullut mitään alusta, eikä kenelläkään ilmavoimilla ole mitään alusta missään. Tämä johdattaa meidät kokonaan omalle alueelle kaiken kaikkiaan. Ja nyt saattaa olla jopa niin, että aikatilanteemme menee siihen, että meidän täytyy jonakin toisena kertana enemmän paneutua tähän asiaan. Meillä ei nyt ole aikaa tähän. Voin viitata joihinkin pääseikkoihin, niin pääset hiukan jyvälle, mitä minä tarkoitan kaikilla tällä. Mutta tässä kohtaa haluan edelleen painottaa sitä, että kaikki aineisto, mikä tähän saakka on koossa, edelleen tukee ja vahvistaa sitä perusteesiä, että demonisesta toiminnasta on UFO-ilmiössä kysymys. Demoniolennot materialisoituvat ihmisille humanoidien muodossa, saattavat manipuloida jonkun ihmisen uskomaan, että hän on ollut avaruusaluksella, saattavat manipuloida hänen tietoa mukaan jostakin tähdistä, jotka hän sitten toistaa tutkijoille niin edelleen. Ja tärkeää on pitää tämä mielessä, että kun tällainen henkiolento materialisoituu, tähän viittaa Jumalan sana sekä vuosituhansia vanhat kokemukset näiden ilmiöiden kanssa, kun niitä ihmiskunnan keskuudessa on tapahtunut, että henkiolento voi materialisoitua sillä tavalla, että jonkinlaista materiaa ne voivat saada aikaan määrättyjä tilanteita varten. Joten jos joku pystyy osoittamaan, että jonkinlaista fyysistä jäännettä jää jostakin spirituaalisesta tapahtumasta, niin se on vaan luonnollista. Tunnetaan tällainen ilmiö kuin ektoplasma tai tällainen materia jostakin mediotilaisuuksista ja muista sellaista muodostuu ektoplasmaa. Voi olla, että jos jollakulla on tosiaan jostakin tällaisesta näennäisesti ufosta jäännettä materiaalia, niin kenties jopa langennut henkimaailma voi siten käsitellä luonnon elementtejä, että saadaan jokin fyysinen kappalakin jossain vaiheessa esiin. Ja siltikään ei ole kysymys siitä, että se kappale on pudonnut ulkoavaruudesta tai tullut jostakin ulkoavaruudesta liikkeelle lähteneestä koneesta, vaan se on tällainen henkiolentojen teknisen tietouden tuote. Ne ovat viisaita, kuten näimme enkeliolennot. Ne voivat luonnon ilmiötä käyttää hyväkseen. Ne eivät voi luoda mitään. Jumala pystyy yksin luomaan. Mutta ne voivat luonnon elementtejä käyttää hyväkseen harhaanjohtamistarkoituksessa myöskin. Voivat luoda tällaisenkin ilmiön, että joku voisi vakuuttua sen kautta, että saa jonkun kimpaleen kätensä jostakin. Joten kaikki tämä puhe näistä asioista, niin se ei millään tavalla horjuta. Se päinvastoin vahvistaa sitä näkemystä, että spiritualismista on kysymys. Mutta sen sijaan tämä ajatus siitä, että joku tarkoituksella johtaa harhaan disinformaation muodossa, se on mielenkiintoinen, se on vakava. Ja se on sellainen asia, jota pitää myöhemmin käsitellä tarkemmin vielä, mutta viittaan joihinkin pääteeseihin tässä ja nyt. Nimittäin on tällaisia lisää selitysmalleja, ja osa UFO-tapauksista voi selittyä näillä. Ensimmäinen on psykiatri ja psykologi Carl Jungin teoria. Vuonna 1958 hän julkaisi erään kirjan, jossa hän esitti teorian siitä, että UFOt eivät olekaan materiaalisia, vaan ne edustavat psyykkistä todellisuutta. Ihmiskunnan jossakin kollektiivisessa tajunnassa alkaa tapahtua arvojen romahtamista, kun siirrytään kohti uutta aikakautta. Huomasi se, että Jung oli okkultisti. Hän siis uskoi astrologiaan. Ja hän uskoi, että UFOjen näkyminen taivaalla on ihmisen psyykkien tuotosta. Ihminen alkaa etsiä jonkinlaista vapahtajamyyttiä muualta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, kun siirrytään akvaariuksen aikaan. Ja että sillä selittyisi UFO-ilmiön näkyminen taivaalla. Tässä saattaa olla myöskin viisautta tässä selityksessä. Osa UFO-ilmiöstä saattaa selittyä tällä, että ne ovat okkultistisesti vaikutettujen ihmisten projisointeja. Mutta toinen seikka, mikä on keskeistä, on se, että on olemassa dokumentteja ja faktaa siitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 60-luvun alussa korkea-arvoiset Yhdysvaltain hallituksen jäsenistä ja korkea-arvoisista henkilöistä koostunut hallituksen toimeksiannossa toiminut aivoriihi suunnitteli erilaisia skenaarioita, malleja siitä, että miten voidaan massojen mieleen käyttäytymiseen vaikuttaa määrätyn päämäärän rakentamiseksi, ja määrätty päämäärä oli maailman rauha, ihmiskunnan yhdistäminen. Ja mietittiin erilaisia tällaisia ajatuksia siitä, että luodaan tällainen jonkinlainen uhka, kollektiivinen uhka, ja syötetään sitä ihmisille ja katsotaan, miten ihmiset käyttäytyvät. UFO-ilmiön liikkeelle lähtö oli yksi tällainen mukana ollut ajatus. Eli että luodaan kuvitelma siitä, että UFOja on siellä ja UFOja on hallituksen hallussa, ja elätetään tällaista ajatusta. Ihmiset alkavat orientoitua sen mukaan, heidän käyttäytymisensä muuttuu, arvomaailma muuttuu juuri siihen haluttuun suuntaan, johon tämän väärän informaation liikkeelle lähtiöt ovat pyrkineetkin. Tämä on merkittävä alue, ja siihen ei ole mahdollista nyt mennä enempi, mutta tämä on vakava alue. Ja edelleen kolmas seikka, mikä tähän saattaa liittyä, on UFO-tutkija Jacques Vallée'n teoria niin sanotusta kontrollisysteemeistä. Pari viikkoa sitten olessa radio-ohjelmassa viittasin tähän näin, mutta Jacques Vallée'n teesi on se, että löytyy joku instanssi, joko joku ylikansallinen tiedustelu- tai verkostosysteemi, tai jopa okkultistiset adeptit tai okkultistiset ryhmät, jotka haluavat manipuloida todellisuutta esoteerisesti, tai mitä tulee näihin tiedusteluorganisaatioihin, että heidänkin päämääränään saattaisi olla jonkinlainen globalismi, maailman yhdistäminen, ja sen takia luodaan tällainen kansainvälinen uhka. Se liittyy osaltaan tuohon mainittuun ilmiöön, josta puhun Yhdysvaltain hallituksen suhteen. Jacques Vallée on sitä mieltä, että UFO-ilmiö on tällainen, että joku käyttää sitä säännöllisesti, periodettain se nousee esiin, ennalta arvaamattomasti, ja aina se vaikuttaa, pyrkii vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, muokkaamaan ihmisten ajatusmaailmaa, pois täysin hebrealaiskristillisistä arvoista. Nyt tämä Jacques Vallée ei ole kristitty, mutta nyt kristittynä me voimme todeta näin, että tämä muokkaaminen tapahtuu pois hebrealaiskristillisistä arvoista ja kaikkien siihen, mitä uusi aikakausi edustaa, uusi maailmanjärjestys ja kaikki tämä. Mutta pitäkää me sen mielessämme, että muun muassa puheet siitä, että jollakin on joku avaruusalus tuolla, niin saattaa olla osa tätä disinformaatiokampanjaa. Huomaa, tilanteeseen liittyy myöskin sitten se, että kun tällainen instanssi laskee väärän tiedon liikkeelle, esimerkiksi jostakin konkreettisesta UFO-tapauksesta, niin välittömästi tämä sama instanssi pyrkii ikään kuin estämään sen tiedon kulkua, antamaan sen kuvan, että me emme haluakaan antaa mitään tietoa, vaikka originaalisesti juuri itse ollaan se tieto vuodatettu. Tämä on tällaista määrätulaista harhaanjohtamista kaikki. Joten nämä seikat myöskin on pidettävä mielessä, kun me keskustelemme UFO-ilmiöstä ja siitä, mitä se on. Joitakin yhteenvedonomaisia seikkoja. Niin tai näin tässä asiassa, niin kyse on joka tapauksessa uuden maailmanjärjestyksen luomisesta, globaalismista ja uuden aikakauden rakentamisesta. On mikä tahansa näistä selitysmalleista sitten se hallitseva malli ja oikein malli, niin kaikki faktat viittavat siihen. Tähän pyritään, joku pyrkii tähän näin. On tämä ilmiö sitten inhimillinen tai yliluonnollinen, niin päämäärät ovat demoniset joka tapauksessa. Ja jos näin on, niin tämä kaiken kaikkiaan vahvistaa sitä perusajatusta, että UFO-ilmiö on olemukseltaan Luciferin ja hänen henkimaailmansa aikaansama ilmiö, jota hän käyttää omien päämääriensä hyväksi. Haluan vielä vetää yhteen, ilmiö ei ole liikkeelle lähtöisin ulkoavaruudesta, eikä liioin Jumalasta, eikä Raamatun Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siis sen täytyy olla saatanasta. Joko hänen omien ihmistensä kautta, kuten jossakin manipulaatiotapauksessa, tai suoraan hänen demoniensa materialisaation kautta, kun he ilmestyvät jossakin okkultistisessa tilanteessa jollekin ihmiselle, jonka välillä on kanava avattu, ja sitten nämä demonit tulevat. Joko näin tai niin, niin tästä on kysymys. Ufot, uskonto ja demonit liittyvät yhteen, näiden toiminnasta on kysymys. Ja on kolme seikkaa, jotka edelleen on pidettävä mielessä. Ensinnäkin se, että Jumalan suunnitelman tuhoamisyrityksestä on kysymys. Sitten on kysymys siitä, että levitetään riivaajien oppeja ihmisten keskuuteen. Siinä ollaan hyvin onnistuttu, jos me katselemme ympärillämme olevan maailmaa. Ja myöskin kysymys on siitä, että Luciferin hierarkia valmistautuu tempausläheisyyteen. Jeesuksen paluu on hyvin lähellä. Ja siksi tämä aktiviteetti on jälleen noussut esiin. Siksi yhä enemmän ja enemmän hyökätään Kristuksen persoonaa vastaan, siis Raamatun Kristuksen persoonaa vastaan. Siksi yhä enemmän ja enemmän Jeesuksen nimissä tarjotaan jotakin väärää Jeesusta ihmisille. Ja siksi yhä enemmän ja enemmän tulee tällaisia Ashtarin joukon kaltaisia viestejä, että avaruusvelet ovat valmiina auttamaan teitä. Tulee kultainen aikakausi. Tosin tulee jotakin turmiollista siinä välissä ja suuria katastrofeja, mutta ei hätää, me pelastamme teidät. Ja kun sitten joku näkee jonkun levitaatio säten, niin kuin tuossa sanotaan tuossa Ultran artikkelissa, niin rohkaistaan, että astukaa rohkeasti vaan siihen, älkää epäröikö ollenkaan, älkää pelätkö. Kaikki on eksitystä. Mutta se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen paluu on hyvin lähellä. Tästä on kysymys kristittyinä ihmisinä. Se on ilonaihe meille. Me tiedämme, Jumalan sanan totta, Kristus tulee. Me tiedämme, meillä on tehtävämme. Sellaisille henkilöille, jotka eivät Kristusta tunne vapahtajanaan, edelleenkin on evankeliumin armokutsu olemassa. Näinä aikoina erityisesti on tärkeää se, että jokainen pakenee Jeesuksen Kristuksen veren turviin. Joko siinä merkityksessä, että haluaa uudelleen vahvistua isän tuntemisessa yhteydessä isään. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Jos ei tunne Jeesusta siinä tarkoituksessa, että saa syntinsä anteeksi, voi syntyä Jumalan lapseksi. Koska Jeesuksen veri on se ainoa turva näinä päivinä. Kristuskallio, Raamatun Kristuskallio, on se ainoa kallio, joka voi meitä vahvistaa ja pitää meidät pystyssä näinä aikoina, joita me elämme. Raamattu puhuu siitä, että Jumalan koko sota asuu, Jumalan sana, kaikki tämä on meillä aseistuksena, kaikkea tällaista harhaa vastaan, tulee se sitten spirituaalistisesta henkimaailmasta tai tulee se väärän informaation muodossa tai kaikista tästä. Jumalan sana tarjoaa kaiken voiman tähän näin, tähän taisteluun, jota me näinä päivinä tarvitsemme. Juuri tästä syystä Jumalan profeetia on annettu oikeastaan kahdesta syystä. Ja tiivistän raamattotunnin tähän, sitten me rukoilemme loppurukouksen ja päätämme tilaisuuden. On kaksi syytä, miksi Jumalan profeetia on annettu Jumalan raamatussa, jota tänäänkin olemme valottaneet. Ensimmäinen on se, että me tietäisimme erittäinkin viimeisinä päivinä tulevista perkeleen eksityksistä, joista UFO-eksitys on yksi. Se on yksi syy, miksi raamatussa on profeetia. Toinen syy on se, että me profetiasta hyvin kirkkaasti voimme ymmärtää, niin kuin ilmestyskirja sanoo, että todistus Jeesuksesta, Jeesuksen todistus on profetian henki. Jumalan profetia, joka Jumalan sanassa on, se kulminoituu tavalla tai toisella aina Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Ja muista se, että meillä on kaikki syy Jumalan omasta auktoriteetista liikkeen lähtien uskoa, että Raamatussa oleva evankeliumi on sitä oikeaa apostolista evankeliumia, veren evankeliumia, totuutta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä ei ole kukaan tärvellyt missään vaiheessa, mitä Raamattuun tulee. Se on edelleen sitä samaa evankeliumia. Ja se on se evankeliumi, joka vastaa tämän päivän ihmisen haasteeseen. Se voi pelastaa, se voi pitää ihmisen voimakkaana, se voi pitää ihmisen ymmärryksen selkeänä ja järkevänä tänä päivänä kaikenlaisten eksitysten alla ja niin edelleen. Tutkikaamme Jumalan sanaa, antakaamme Jumalan hengen johtaa meitä, kuunnelkaamme Pyhän Hengen ääntä näissä asioissa näinä vaikeina aikoina. Ja pitäkäämme silmämme auki näiden asioiden suhteen.